ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวคำบรรยายในชุดฟ้าสางต่อไปตามเดิมเราได้พูดกันถึงเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกเป็นลำดับมาวันนี้ก็มาถึงเรื่องฟ้าสางทางปรมัตถ์ฟ้าสางทางอภิธรรมฟ้าสางทางอุบาสกและฟ้าสางทางบรรพชิตขอให้ท่านทั้งหลายพยายามกำหนดจดจำพิจารณาดูเอาเองให้ได้รับข้อความที่เป็นประโยชน์ตรงตามความประสงค์ของท่านอาตมามีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวไปตามลำดับเพื่อให้ครบชุดกันเสียทีในแต่ละเรื่องละเรื่องด้วนจะมีข้อความเกี่ยวกับคนทั่วไปซึ่งท่านทั้งหลายก็อาจจะถือความหมายนั้นๆได้ให้เป็นประโยชน์ในวันนี้ข้อแรกก็คือฟ้าสางทางปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์นี่ก็เป็นคำคุ้นหูของท่านทั้งหลายแล้วก็มักจะมาพร้อมๆกันหรือคู่กันกับคำว่าอภิธรรมในชนบางพวกเขาใช้แทนกันเลยปรมัตถ์ก็คืออภิธรรมอภิธรรมก็คือปรมัตถ์อย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเราดูให้ลึกซึ้งจริงๆจะพบว่าคนละคำมีความหมายมีความมุ่งหมายต่างกัน ปรมัตถ์แปลว่ามีเนื้อความอันยิ่งหรืออันลึกอภิธรรมมีความหมายว่าธรรมะอันยิ่งหรืออันเกิน ถ้าจะแยกให้เด็ดขาดกันเสียตั้งแต่ต้นประกันความฟั่นเฟือก็จะพูดว่าปรมัตถ์นั่นมันขุดลึกลงไปอภิธรรมนั่นมันขยายกว้างออกไปอันหนึ่งมันเจาะลึกลงไปอันหนึ่งมันขยายออกกว้างไปทางข้างหรือโดยรอบถ้าที่เข้าใจความอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายเรามีเรื่องปรมัตถ์คือว่ามันมีเรื่องลึกที่ต้องขุดหรือเจาะลงไปให้ถึงแล้วก็มีเรื่องอภิธรรมที่จะขยายขอบเขตออกไปรอบตัวให้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่จะได้วินิจฉัยกันโดยละเอียดต่อไปข้างหน้าจะขอให้เขาสนใจว่าปรัชญานี่ในปรมัตถ์นี่มันคล้ายๆกับคำว่าปรัชญาในความหมายที่ถูกต้องของภาษาบาลีหรือสันสกฤตแล้วก็จะได้เป็นรากฐานของศีลธรรมความรู้ในชั้นปรมัตถ์อาจจะใช้เป็นรากฐานของศีลธรรมให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดแต่มาเห็นว่าควรจะสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็มาสนใจธรรมะ อาตมาก็เกณฑ์ให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถ์การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์หรือเท่าที่ท่านทั้งหลายมีอยู่อย่างไม่สมบูรณ์มันจะดึงไปสู่ความเห็นแก่ตัวนี่ขอให้สังเกตดูดีในข้อนี้กันก่อนว่าการศึกษาที่นิยมยกย่องกันนักในโลกนี้มันได้กลายเป็นเครื่องมือให้เห็นแก่ตัวดึงไปสู่ความเห็นแก่ตัวท่านดูการศึกษาในโลกตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงสุดมันเพื่อตัวเพื่อความเห็นแก่ตัวนี่มันยังไม่ใช่ปรมัตถ์นะเพราะการเห็นแก่ตัวนั่นมันทำลายนะเดี๋ยวนี้เรายิ่งฉลาดยิ่งรู้มากยิ่งฉลาดมันก็มองเห็นโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวที่จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็เดินไปในทางเอาเปรียบผู้อื่นคอยดูในโลกเวลานี้ทั้งโลกเนี่ยเขามุ่งทำสิ่งเพื่อประโยชน์ของตัวแต่ละประเทศเริ่มแต่เห็นแก่ตัวทั้งที่ประเทศนั้นเจริญด้วยการศึกษาเรียกว่าในระดับสูงสุดของโลกเขาก็ยังเห็นแก่ตัวบางทีจะพูดได้เลยว่ายิ่งรู้มากยิ่งเห็นแก่ตัวเก่งยิ่งรู้มากเลยยิ่งเห็นแก่ตัวเก่งแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นขึ้นชื่อว่าความเห็นแก่ตัวนะความเห็นแก่ตัวนะไปดูดีๆน่าจะเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวนะมันก็กัดหัวใจให้คนนั้นอย่างยิ่งอยู่แล้วคนเห็นแก่ตัวจะคิดนึกไปในทางที่จะให้เกิดความทุกข์แก่ตัวทั้งนั้นแหละมันจะอยากได้เกินขอบเขตหรืออิจฉาริษยาหรือมันคิดเป็นทองที่จิตใจของเจ้าของเนี่ยมันจะมีความทุกข์เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวมันก็แย่แล้วทีนี้ถ้าความเห็นแก่ตัวนี่มันขยายไปยังผู้อื่นออกไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นมันก็เกิดเรื่องได้ทะเลาะวิวาทกันโดยบุคคลโดยหมู่โดยคณะโดยประเทศหรือโดยครึ่งโลกเลยถ้าเขาแบ่งกันเป็นครึ่งโลกต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่เราไม่ได้มีส่วนสงครามอะไรกับใครก็พลอยเดือดร้อนจากสงครามที่เนื่องมาจากความเห็นแก่ตัวของแต่ละฝ่ายอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาไม่พอการศึกษานั้นไม่เป็นปรมัตถ์พอไม่ลึกซึ้งพอไม่เห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรจึงทำไปได้ในลักษณะที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ครอบงำผู้อื่นแล้วก็ตอบโต้กันไปมาจนวินาศกันทั้งสองฝ่ายนี่จึงมีเหตุผลที่ว่าเราจะศึกษาให้ถูกต้องให้แท้จริงให้ลึกซึ้งถึงขั้นที่เรียกว่าปรมัตถ์ท่านมาจึงเอามาพูดและถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าฟ้าสางคือมันสางขึ้นมาให้เป็นแสงสว่างอย่าให้มันมืดมนเหมือนแต่ก่อน ปรมัตถ์ขุดลึกลงไปมันก็พบความจริงมากขึ้น อภิธรรมขยายออกไปกว้างๆรอบๆตัวขยายออกไปเท่าไรมันก็ไม่ลึกดังนั้นจุดจบของมันจึงต่างกันจุดจบของปรมัตถ์อันลึกอัตถะอันลึกมันไปจบที่ว่างที่เป็นสุญญตาที่ว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนแต่จุดจบของอภิธรรมนั้นตามที่เขาพูดกันศึกษากันไปจบที่มหากุศลนี่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดพวกอภิธรรมต้องการจะไปจบที่มหากุศลคือกุศลอันยิ่งใหญ่เขาไปหลงไหลในมหากุศลในเมื่อพวกปรมัตถ์ไปหลงไหลในสุญญตาว่างไปหมดว่างจากกุศลว่างจากอกุศลว่างจากอพยากฤตด้วยก็ได้คือมันไม่มีตัวตนส่วนอภิธรรมไปมีตัวตนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอภิธรรมที่มีอยู่ในเมืองไทยร้องหาแต่มหากุศลคือตัวตนที่ยิ่งใหญ่ถ้ากำหนดข้อความนี้ไว้ให้ชัดเจนแล้วจะประกันความฟั่นเฟือได้เป็นอย่างยิ่ง ทีนี้จะขยายแกอธิบายให้มันชัดยิ่งขึ้นไปว่าปรมัตถ์อัดอันลึกทำให้เห็นว่าไอ้ดีไอ้ชั่วก็เหมือนกันกุศลอกุศลก็เหมือนกันอะไรอะไรที่เป็นคู่อย่างที่เรียกกันอยู่ในโลกนั่นมันเหมือนกันฉะนั้นจึงไม่แยกเป็นดีเป็นชั่วได้แต่อภิธรรมแยกดีไปเป็นดีดีดีดีที่สุดแยกชั่วเป็นชั่วชั่วชั่วชั่วอย่างยิ่งชั่วที่สุดคือมันขยายให้น้ำหนักความหมายไปตามเดิมแต่ให้มันมากให้มันที่สุดส่วนปรมัตถ์ที่มันจะดูลึกลึกลึกลึกไปจนพ้นความหมายเช่นนั้นที่แยกกันเป็นคู่คู่เช่นดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์กุศลอกุศลเป็นต้นนี่บางคนอาจจะงงแต่มันก็ไม่ลึกซึ้งจนถึงกับจะต้องงงหรอกท่านคอยฟังให้ดีๆก็แล้วกันฉะนั้นดีกับชั่วคนธรรมดาเขาเห็นว่าคนละอย่างตรงกันข้ามนี่คนธรรมดามองตื้นๆไม่เป็นปรมัตถ์คนธรรมดาสามัญมองตื้นๆไม่เป็นปรมัตถ์แล้วก็เห็นว่าดีว่าชั่วแล้วก็ยึดมั่นความดีและความชั่วถ้าเป็นมองอย่างปรมัตถ์ก็จะเห็นว่าทั้งดีและทั้งชั่วมันเป็นสังขารเท่ากันถ้ามันเป็นกรรมเป็นชั้นกรรมมันก็เป็นของปรุงแต่งให้เวียนว่ายตายเกิดเท่ากันเลยทั้งดีและทั้งชั่วมันปรุงแต่งให้เวียนว่ายตายเกิดเท่ากันไม่ใช่มันให้หยุดเสียซึ่งการเกิดนะความหมายว่าดีก็ให้เกิดดีชั่วเกิดชั่วหวังเกิดดีหวังเกิดชั่วคำว่าบุญหรือคำบาปมันก็เป็นเครื่องให้เกิดให้ปรุงแต่งให้เกิดเป็นไปเพื่ออาสวะยังเป็นไปเพื่ออาสวะ สุขหรือทุกข์มันก็เป็นสังขารเท่ากันมีผลมาจากการปรุงแต่งไปยึดถือเอาแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นถ้าไปยึดถือแล้วมีความทุกข์ทั้งนั้นเราใช้คำว่าไปยึดถือว่าตัวตนว่าของตนแล้วมันกัดเอาทั้งนั้น มองอย่างปรมัตถ์มันกลายเป็นอย่างนี้ดีกับชั่วมันก็เป็นเรื่องสังขารไปตามกฎของอิทธิปัจจตาแต่คนก็สมมติไอ้ส่วนที่ถูกใจนะว่าดีที่ไม่ถูกใจว่าชั่วอะไรพอใจก็ว่าบุญอะไรไม่พอใจก็ว่าบาปแต่อย่าลืมว่าทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปนั้นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งยึดถือแล้วมีความทุกข์และมีลักษณะแห่งความทุกข์ผู้เห็นปรมัตถ์จึงเห็นว่ามันไม่น่ารักเท่ากันเลยดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์แพ้ชนะกำไรขาดทุนเป็นคู่คู่ไม่รู้กี่สิบคู่ล้วนแต่ยึดถือไม่ได้ล้วนแต่ยึดถือเขาแล้วเป็นความทุกข์เป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่ออาสวะนี่นักปรมัตถ์ก็มองอย่างนี้ถ้าเป็นนักอภิธรรมมันขยายเครื่องขยายเครื่องไปรอบด้วยรอบด้านดีดีดีดีดีจนดีที่สุดชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วที่สุดมันก็ยังเกลียดชั่วรักดีรักดีเกลียดชั่วอยู่นั่นแหละมันยังอยู่ใต้ความหมายของคำนี้ดังนั้นจึงไม่ใช่ความหลุดพ้น ต้องอยู่เหนือนั้นเราจะไม่เป็นคนดีคนชั่วเป็นคนอยู่เนื้อความหมายคำว่าดีว่าชั่วเราจะไม่ต้องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราจะไม่เอาทั้งบุญและทั้งบาปเพราะว่ามันปรุงแต่งทั้งนั้นเราจะไม่แพ้และไม่ชนะเราเป็นผู้ที่ไม่มีการแพ้ไม่มีการชนะแต่อยู่ตรงกลางเราจะไม่ขาดทุนและไม่กำไรจะไม่ไปยึดถือกำไรจะไม่ไปยึดถือขาดทุนมีจิตใจเกลี้ยงว่างไม่ยึดถือความหมายว่าขาดทุนไม่ยึดถือความหมายว่ากำไรไปเทียบดูเองถือว่ามันสบายกว่ากันสักเท่าไหร่สิ่งที่เขาบัญญัติกันไว้เป็นคู่นั่นเพราะว่าเขาไปยึดถือความหมายด้านเดียวกระทั่งถึงว่าเราจะไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายนี่แต่ก็ไม่ใช่เป็นกระเทยไม่มีความหมายยึดมั่นในความเป็นผู้หญิงไม่มีความยึดหมายมั่นยึดถือในความเป็นผู้ชายมีจิตเกลี้ยงมีจิตว่างอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นนักปรมัตถ์ถ้าเป็นผู้หญิงให้มากเข้าเป็นผู้ชายมากเข้านั่นมันจะเป็นนักอภิธรรมปัญหามันไม่จบนี่เรากำลังจะพูดกันถึงเรื่องปรมัตถ์มองให้เห็นว่าปัญหาทั้งหลายปัญหาคือความยุ่งยากลำบากกระทั่งเกิดทุกข์ทั้งหลายมันมาจากความยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วถ้ามันไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วไม่มีเรื่องได้เรื่องเสียไม่มีเรื่องแพ้เรื่องชนะไม่มีเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนแล้วมันไม่มีปัญหาเลย ในโลกนี้นี่เพราะมีสิ่งที่เป็นคู่สำหรับจะยึดถือให้ยิ่งขึ้นไปนะแล้วแต่ชอบฝ่ายไหนนั่นแหละทำให้เกิดปัญหานักปรมัตถ์เห็นว่าบุญนี่ก็เป็นอาสวะเป็นอุปธิจะเรียกอาสวะก็ได้ความหลงไหลในบุญก็เป็นอาสวะชนิดหนึ่งนี่บุญนี่เป็นของหนักเป็นอุปาทิคือดีนะที่ว่าดีดีดีเป็นของหนักไปยึดถือกันแล้วเป็นของหนักเป็นอุปาทิเป็นผู้แบกของหนักเดินไม่รอดคือ จะใช้คำว่ารวยรวยก็เป็นอุปาทิยึดถือในความรวยความสวยความมีเกียรติมีอะไรก็ตามที่คนเขายึดถือกันนักเนี่ยในชั้นปรมัตถ์ก็เห็นว่ามันเป็นอุปธิฟ้าสางทางอุปธิแล้วก็คนเขาก็จะไม่หลงยึดถือในสิ่งเหล่านั้นในชั้นสูงสุด ผู้เป็นนักปรมัตถ์เห็นอัดอันลึกก็จะเห็นว่าสังคตะก็ไม่ไหวอสังคตะก็ไม่ไหวไม่ไหวสำหรับจะยึดถือนะสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ไหวยึดถือแล้วก็กัดสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นอสังคตะรวมทั้งพระนิพพานด้วยก็ยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือก็บ้าเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้ยึดถือหรือถ้ายึดถือแล้วมันก็ไม่เกิดเป็นสิ่งนั่นขึ้นมาได้เช่นยึดถือนิพพานนี่มันไม่เป็นนิพพานขึ้นมาได้มันจึงไม่ยึดถือสังขารหรือวิสังขารไม่ยึดถือสังขตะหรืออสังขตะนี่เป็นปรมัตถ์คนทั่วไปเขาก็นึกตามความรู้สึกธรรมดาธรรมดายิ่งดีก็ยิ่งอยากได้ยิ่งยึดถือเช่นพระนิพพานนี่เราจะต้องยึดถือไปยึดถือข้าวมันก็ไม่เป็นพระนิพพานเพราะคำว่าพระนิพพานนั้นมันเกิดมาจากความปราศจากการยึดถือปราศจากการยึดถือแล้วก็ว่างว่างแล้วก็เบาไม่มีความทุกข์ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความร้อนมันจึงเย็นเพราะไม่มีกิเลสซึ่งเป็นของร้อนคนธรรมดารู้จักแต่เรื่องสังคตะหรือสังขารไม่รู้เรื่องฝ่ายอสังคตะหรือฝ่ายวิสังขารเขาก็ยึดดียึดชั่วบุญบาปสุขทุกข์แพ้ชนะนี่เป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องสังคตะอยู่ที่นี่ถ้ามันเป็นวิสังขารเป็นอสังขตามันไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วว่าแพ้ว่าชนะว่าได้ว่าเสียว่ารวยว่าจนว่าที่เป็นคู่ไปคิดตัวเองเถอะอะไรที่ในโลกนี้เขาพูดว่าเป็นคู่มีกี่สิบคู่ก็ตามไปดูเถอะมันเรื่องพูดอย่างเด็กอมมือทั้งนั้นแหละมันพูดอย่างคนที่ไม่รู้ว่าสองอย่างนั้นมันอย่างเดียวกันตัวอย่างเช่นที่พูดมาแล้วเช่นกำไรเนี่ยมันก็คือเมื่อบ้านได้ตามชอบใจขาดทุนเมื่อมันไม่ได้ตามชอบใจแต่โดยธรรมชาติแล้วมันก็ทำให้จิตใจปั่นป่วนเหมือนกันเอาให้ใกล้ๆกันมาก็ว่าความดีใจกับความเสียใจคนเขาคงมองกันว่ามันต่างกันตรงกันข้ามจริงดิเอาความรู้สึกของคนธรรมดาลูกเด็กๆแล้วมันต่างตรงกันข้ามความเสียใจกับความดีใจแต่ถ้านักปรมัตถ์รู้จักสิ่งนี้ดีแล้วเขาเห็นว่ามันบ้าเหมือนกันดีใจก็บ้าไปชนิดหนึ่งเสียใจมันก็บ้าไปชนิดหนึ่งอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจอยู่ในสุญญตาคือความว่างดีใจมากข้าวก็กินข้าวไม่ลงเสียใจมากข้าวก็กินข้าวไม่ลงนี่ลองสังเกตที่ตรงนี้ดิดีใจนักไปกินข้าวไม่ลงไม่รู้มันบ้าอะไรของมันเสียใจนักก็กินข้าวไม่ลงมันก็เป็นความบ้าชนิดหนึ่งท่านผู้ที่มีปัญญาถึงขนาดนี้เขาจึงมุ่งไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หวั่นไหวความดีใจก็ปรุงแต่งเขาไม่ได้ความเสียใจก็ปรุงแต่งเขาไม่ได้จิตใจของเขาจึงเป็นปกติเยือกเย็นเป็นนิพพานเรื่องที่จะไปถึงนิพพานได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องชั้นลึกเป็นเรื่องชั้นปรมัตถ์มันข้ามพ้นไอ้ของ ที่เป็นคู่อยู่ในโลกนี้ไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้คนในโลกนี้ทั้งหมดมันก็หลงไหลอยู่ในของคู่เช่นฉันจะชนะฉันจะครองโลกอย่างนี้เป็นต้น เขาก็ขนขวายกันแต่อย่างนั้นที่จริงเรื่องครองโลกหรือไม่ครองโลกจะเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นผู้ถูกครอบครองมันเป็นเรื่องยุ่งเท่ากันเป็นเรื่องปัญหาเท่ากันไม่ต้องมีการครอบครองไม่ต้องมีการถูกครอบครองไหมดีกว่าทำจิตใจอยู่เหนือการครอบครองและการถูกครอบครองนี่คือเรื่องปรมัตถ์ นี่อยากจะขอแทรกสักหน่อยว่าการศึกษาไหนในโลกมันสอนในเรื่องนี้บ้างไปเรียนเมืองนอกมามหาวิทยาลัยเมืองนอกมาจบมาหลายอย่างมาปริญญายาวเป็นหางมาจากเมืองนอกถ้าเคยได้ฟังหรือได้รับคำสั่งสอนอย่างนี้บ้างหรือเปล่ามหาวิทยาลัยไหนมันสอนเรื่องให้มีจิตใจอยู่เหนือไอ้ของเป็นคู่มันล้วนแต่สอนให้ได้ให้เอาในสิ่งที่เขานิยมกันนี่วิชาทั้งหลายที่เป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญมันก็เป็นไปเพื่อได้เพื่อเอาเพื่อชนะเพื่อครองโลกนั้นนั่นโลกเรานี่มันจึงมีแต่การเห็นแก่ตัวยิ่งรู้มากยิ่งเก่งมากเท่าไรมันก็สามารถที่จะเอาเปรียบผู้อื่นได้มากเท่านั้นมันก็เห็นแก่ตัวมันเป็นโอกาสนั่นต่อให้ขอใช้คำหยาบคายหน่อยนะต่อให้มันจัดการศึกษาอย่างนี้ไปอีกกี่ร้อยชาติโลกนี้ก็ไม่มีสันติภาพมาบอกว่าอย่างนี้ไอ้โลกนี้ที่นักการศึกษาในโลกก็จัดกันในรูปนี้มันไม่มีวันที่จะถึงสันติภาพเพราะสิ่งที่ให้เรียนนั่นก็ล้วนแต่พอกพูนความเห็นแก่ตัวแต่พุทธศาสนาเรามันสอนอย่างนี้นี่มันสอนเพื่อหยุดให้เลิกความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ในเมืองไทยก็ไม่ได้สอนแล้วก็ไปเรียนที่เมืองฝรั่งมาก็เพื่อเห็นแก่ตัวอย่างสูงสุดนี่โง่หรือฉลาดคิดดูของวิเศษที่เรามีกันอยู่แล้วเราไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ใช่เป็นประโยชน์คือการศึกษาที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวและทำโลกให้มีสันติภาพเราไม่สนใจเราไปเรียนกับพวกฝรั่งตามคนพวกฝรั่งที่ส่งเสริมความมีตัวความเห็นแก่ตัวเพื่อจะครองโลกระวังให้ดีนะต่อไปบางทีว่าพวกฝรั่งก็เกิดนึกได้ขึ้นมาเขาอยากจะศึกษาเรื่องความเห็นแก่ตัวเขาจะมาศึกษาที่บ้านเราแล้วเขาก็จะพูดว่าไอ้เราเนี่ยเหมือนกับลิงได้แก้วไม่รู้จักใช้ประโยชน์มันชอบแตงโมลูกเดียวลิงนี่มันไม่ได้ชอบแก้วที่มันมีประเสริฐที่สุดเป็นวิชาที่ประเสริฐที่จะทำมนุษย์ให้ดับทุกข์ทำโลกให้สันติภาพมันมีอยู่แล้วในพุทธศาสนาแต่พุทธบริษัทก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์เลยแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องพ้นสมัยล่าสมัยไปเอาเรื่องเทคโนโลยีสร้างอำนาจสร้างกำลังสร้างฤทธิ์สร้างเดชที่จะชนะผู้อื่นกันดีกว่านี่ความเป็นปรมัตถ์มันจะอยู่ที่ตรงนี้บอกให้ล่วงหน้าให้ลืมตาให้เริ่มลืมตาให้เห็นว่าสิ่งวิเศษนี่มันมีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาในหมู่คนที่นับถือพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้มันมาถึงยุคที่ลุ่มหลงวัตถุเครื่องสนองกิเลสตัณหามีความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุมันหลงเรื่องนี้กันหมดไอ้เรื่องที่ดีจริงประเสริฐจริงสูงสุดจริงก็ถูกละทิ้งให้มันกลายเป็นหมันอยู่เมื่อไรจะถูกขุดค้นขึ้นมาใช้กันอีกสักทีเมื่อนั้นโลกจะมีสันติภาพมนุษย์แต่ละคนจะดับทุกข์ได้จริงถึงที่สุดตรงตามความประสงค์ของธรรมะอาตมาคิดว่าทุกคนที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากไหนก็ตามเพื่อจะศึกษาธรรมะทั้งนั้นแหละแต่ด้วยดีว่าศึกษาธรรมะอะไรศึกษาเพื่ออะไรอยู่ที่ไหน ถ้าจะศึกษาธรรมะไปช่วยให้มีความก้าวหน้าทางโลก ้าคงจะผิดหวังเพราะความมุ่งหมายของธรรมะแท้ๆมันจะดับทุกข์ดับกิเลสของบุคคลและของโลกไม่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวถ้าธรรมะไปใช้เพื่อส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ถูกเรื่องของธรรมะเพียงแต่จะมาศึกษาพุทธศาสนาไปเป็นครูสอนพุทธศาสนาเอาค่าจ้างสอนอย่างนี้นี่ไม่ใช่ความมุ่งหมายของธรรมะแต่ก็ทำได้ผลเพียงเท่านั้นมันก็พอจะทำได้ผลที่แท้จริงมันจะต้องดับทุกข์ได้ให้ทุกคนรู้จักกิเลสตัณหาหรือว่ากระแสการปรุงแต่งในจิตใจที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นตัวธรรมะคนธรรมดาไม่ได้ต้องการต่อเมื่อคนธรรมดาเป็นผู้มีสติปัญญาลึกซึ้งถึงขนาดที่จะเรียกว่าเป็นนักปรมัตถ์ที่แท้จริงนะเขาจะมองเห็นและเขาจะต้องการจะมาต้องใช้คำว่านักปรมัตถ์ที่แท้จริงเพราะมันมีนักปรมัตถ์ที่ไม่แท้จริงที่ปลอมอยู่เยอะแยะเลยถ้ามันไม่มุ่งไปยังไงส่วนลึกพ้นจากความมีตัวตนแล้วก็ไม่ใช่นักปรมัตถ์ที่แท้จริงมันเป็นนักปรมัตถ์แต่ปากนักปรมัตถ์ท่องจำแล้วก็พูดไปว่าไม่มีตัวตนแต่มันก็มีตัวตนเต็มที่อย่างนี้ไม่ใช่นักปรมัตถ์ที่แท้จริงให้เห็นชัดลงไปอีกมันก็ขุดลึกไปอีกก็จะยิ่งเห็นชัดลงไปอีกไอ้เรื่องที่เรากำลังหลงกันอยู่เป็นประจำก็คือคำว่าความสุขคนธรรมดาที่ไม่รู้จริงเอาไปปนกันเสียกับความเพลิดเพลินอร่อยสนุกสนานคำว่าความสุขนั้นมันต้องสุขจริงแล้วก็ไม่กัดเจ้าของถ้าความเพลิดเพลินสนุกสนานที่ชอบเรียกกันว่าความสุขชนิดที่มันกัดเจ้าของนั่นไม่ใช่ความสุขมันเอาไปใช้ผิดหรือมันเรียกผิดความสุขที่แท้จริงจะไม่กัดเจ้าของเพราะมันมาจากความหมดกิเลสซึ่งเป็นตัวกัดแต่ความเพลิดเพลินอย่างที่ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ใครเงินเดือนไม่พอใช้บ้างก็ลองสังเกตดูเข้าไปหลงไหลในความเพลิดเพลินสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรียกสั้นๆในภาษาธรรมะว่าเขาเป็นธาตุของอารมณ์เขาเป็นทาสของอายตนะเป็นบ่าวเป็นทาสนะเป็นทาสของอายตนะคือเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจมุ่งจะแสวงหาความอร่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเป็นทาสของอารมณ์คือเป็นทาสของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์สิ่งที่จะมาให้ความอร่อยแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเขาเป็นธาตุของอารมณ์ก็ได้ที่เรียกเขาเป็นธาตุของอายตนะก็ได้แล้วเขาก็คิดว่านี่เป็นความสุข ไปหลงเอาไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ความสุขว่าเป็นความสุขอาตมาพูดหยาบคายความสุขแท้จริงไม่กัดเจ้าของความสุขหลอกลวงความสุขปลอมจะกัดเจ้าของแล้วแพงมากแต่ความสุขที่แท้จริงมันยิ่งจริงเท่าไรยิ่งไม่ต้องใช้เงินอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานให้เปล่านะถ้ายังต้องจ่ายเงินแล้วยังไม่ใช่นิพพานนิพพานเป็นของให้เปล่าคือกำจัดกิเลสให้หมดไป ข้อนี้จะพูดอย่างธรรมดาธรรมดาว่าความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นมาจากความพอใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องคือได้ปฏิบัติธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเราได้ปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขนี่สุขที่แท้จริงไม่ต้องเสียสักสตางค์หนึ่งแล้วจะประหยัดสตางค์ไว้ได้หมดเราไปใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องซื้อความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นต้องไม่ซื้อซื้อไม่ได้ถ้าซื้อแล้วไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงยังเป็นครูทำหน้าที่ครูอยู่แท้ๆนี่เขาพอใจในการทำหน้าที่ครูว่าได้ทำหน้าที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะทำไล่ผลของเรายังช่วยเหลือไปถึงผู้อื่นให้ผู้อื่นได้คอยรับความสุขด้วยเราก็พอใจแล้วก็เป็นสุขเยือกเย็นพอใจนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ไม่ต้องเสียสักสตังค์ถ้าความสุขชนิดที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ทีนี้เป็นครูรีบเลิกออฟฟิศไปอาบอบนวดไปสถานเรือนรมเงินเดือนไม่พอใช้แล้วก็ตะโกนว่าความสุขความสุขเนี่ยไปดูความสุขที่มันกัดเจ้าของแล้วมันจะต้องใช้เงินมากจนเงินเดือนไม่พอใช้นะเดี๋ยวนี้มีปัญหาอย่างนี้เรื่องคอร์รัปชันทั้งหลายมาจากลุงหลายในความสุขชนิดหลอกลวงทั้งนั้นมีความไม่เป็นนักปรมัตถ์ไม่มีความรู้อย่างปรมัตถ์ไม่สามารถจะแยกออกจากกันจะได้ระหว่างความสุขที่แท้จริงกับความสุขที่หลอกลวงในความสุขที่หลอกลวงนั้นอย่าไปเรียกมันว่าความสุขดีกว่านะเรียกความเพลิดเพลินก็พอแล้วมันคนเป็นทาสของกิเลสตัณหามันต้องหาเหยื่อมาสนองให้แก่กิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหามันเป็นผู้สุขมันเป็นความสุขของกิเลสตัณหาเจ้าของเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคดโกงต้องคอร์รัปชันต้องกี้ต้องปล้นต้องเป็นอันธพาลเหมือนที่อันธพาลในกรุงเทพเต็มไปหมดถ้ามันหลงนี่ความหลอกลวงความสุขว่าเป็นความสุขเพราะเขาไม่มีความรู้ในชั้นปรมัตถ์ที่จะแยกความสุขออกมาจะได้จากความเพลิดเพลินมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันมาคิดว่าถ้าครูบาอาจารย์เหล่านี้จะช่วยสอนเด็กๆให้มันรู้จักแยกกันเสียแต่ป่านนี้จะได้บุญที่สุดเลยเด็กๆก็จะไม่ตกไปเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาจะไม่ทำอะไรเพื่อสนองกิเลสตัณหาแต่เป็นการประพฤติธรรมะอย่างยิ่งขอให้สนใจด้วยจะได้บุญเหลือประมาณน่ะคือความดีที่ควรจะได้เนี่ยในการงานในหน้าที่นั่นเองประกอบอาชีพที่ได้บุญแต่ต้องให้ความหมายมันดีหน่อยว่าบุญชนิดนี้ไม่กัดเจ้าของไม่ใช่บุญชนิดที่เป็นการปรุงแต่งให้มันหลงไหลมันเป็นการทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างแท้จริงอย่างกว้างขวางอาชีพที่ประกอบแล้วได้บุญด้วยนะมีไม่กี่อาชีพที่มองเห็นอยู่ก็เช่นอาชีพครูอาชีพผู้พิพากษาตุลาการอะไรที่คล้ายๆกันนะทำงานนี่ก็ได้สิ่งมาเลี้ยงชีพด้วยเล็กส่วนก็ได้บุญพร้อมกันไปด้วยทั้งผู้ที่จะมีอาชีพชนิดที่ได้บุญพร้อมกันไปด้วยนี่จะต้องรู้ธรรมะในระดับนี้แล้วก็ไปสอนให้ประชาชนมหาชนรู้เรื่องชนิดนี้และบ้านเมืองก็จะดีขึ้นโลกนี้ก็จะดีขึ้น นี่ตัวอย่างที่จะต้องสังเกตว่าเรารู้จักแยกความสุขปลอมออกจากความสุขที่แท้จริงโดยสติปัญญาชั้นที่เรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์ที่นี่ ปลีกย่อยไปอีกฝอยไปอีกก็ได้ว่าเราจะเป็นคนไม่มีมารไม่มีอุปสรรคไม่มีมารเราจะใช้มารสิ่งที่เรียกว่ามารให้เป็นประโยชน์คนธรรมดามีปัญหาเรื่องมารคือสิ่งที่ขัดข้ออะไรก็มีคนขัดข้ออะไรก็ขัดข้อไม่ไปได้ตามที่ต้องการเรียกว่ามารเต็มไปด้วยมารเขาก็กลุ้มใจกันเป็นโรคประสาทซึ่งมีอยู่มากถ้าเรามีความรู้ในขั้นปรมัตถ์ในชั้นปรมัตถ์ก็โอ้ไอ้มารนี่มันก็คือสิ่งที่มาทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นทำให้เราฉลาดขึ้นแล้วก็มาสอบไล่เราด้วยไม่ใช่เข้ามาทำลายเราเข้ามาทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็สอบไล่ดูว่าเรานี่เก่งพอจะสอบไล่ได้หรือยังถ้าเราไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามอุปสรรคหรือมารอะไรแล้วก็สอบไล่ได้มันมาสอนด้วยมันมาสอบไล่ด้วยเรารู้จักมารแล้วก็สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่ามารให้เป็นประโยชน์จะเสียแล้วก็เป็นคนไม่มีมารไม่มีอุปสรรคกีดขวางใดๆในชีวิตสิ่งเหล่านั้นมาสอนให้เราฉลาดขึ้นแล้วมาลองสอบไล่ดูว่าเรานี่มันเก่งพอหรือยังเรื่องของปรมัตถ์มันก็ต้องขึ้นมาถึงขนาดนี้ให้ดูไม่แต่ความเจ็บไข้หรือความเจ็บไข้ความตายหรืออันตรายทั้งหลายมันมาเพื่อสอนมาสอบไล่ทั้งนั้นแหละเราอย่าไปเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เราก็เสียเปล่าเลยคือเราก็เป็นทุกข์กับเปล่าเลยแล้วเราก็จะได้ละอายแมวด้วยเพราะแมวมันไม่เป็นทุกข์ในเรื่องที่คนเป็นทุกข์คนมันคิดเก่งแต่มันเดินทางผิดก็รับเอามาสำหรับเป็นความทุกข์เพราะไม่มีความรู้สมกับที่ว่าเป็นคนมีมันสมองลึกซึ้งมีสติปัญญามากกว่าสัตว์แต่ใช้ผิดทางเอามาใช้ถ้าเราให้เป็นทุกข์ได้เก่งได้ง่ายได้เร็วกว่าสัตว์เลยสัตว์มันก็หัวเราะเยาะคนนี่ช่างเป็นทุกข์เก่งก็จริงๆเต็มไปด้วยโรคประสาทในหมู่คนแต่หาแมวที่เป็นโรคประสาทสักตัวนึงก็หายากมาเคยคอยหาเสมอยังไม่พบแต่คนที่เป็นโรคประสาทมาถามหามาปรึกษานี่มากมากแล้วเกิดคนนั่นแหละบางคนเป็นโรคประสาทงมงายมาบอกว่าช่วยไม่ไหวแล้วถ้าคุณเป็นขนาดนี้แล้วคุณฟังธรรมะไม่ถูกแล้วมาช่วยไม่ได้แล้วกลับนั่นแหละมันมีเรื่องอย่างนี้นี่เรียกว่าคนไม่มีความรู้ให้สมกับที่เป็นคนปัญหามันก็เกิดแก่คนมากยิ่งกว่าที่มันจะเกิดแก่สัตว์เราจะรู้เรื่องชั้นลึกเนี่ยจนเห็นว่าไอ้การงานนั่นแหละเป็นบทเรียนเป็นการปฏิบัติธรรมมีการงานอะไรก็ขอให้ทำให้สนุกให้ช่วยจำประโยคสั้นๆว่าทำงานให้สนุกคนชอบจดช่วยจดหน่อยทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นแหละจะช่วยได้นั่นแหละคือพุทธศาสนาเต็มตัวนั่นแหละคือธรรมะเต็มตัวงานนั่นคือหน้าที่หน้าที่นั่นคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ขออ้อนวอนให้ช่วยเอาไปสอนกันด้วยว่าไอ้ธรรมะมันคือหน้าที่สิ่งที่มีชีวิตและต้องมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคนต้องมีหน้าที่ของคนสัตว์ต้องมีหน้าที่ของสัตว์ต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องมีหน้าที่ของต้นไม้ต้นไม้มันต้องทำหน้าที่ของมันทั้งนั้นแหละไม่งั้นมันตายท่านหน้าที่ที่ต้องทำนั่นแหละคือธรรมะ พอมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์นู้นยุคดึกดำบรรพ์ที่เพิ่งพ้นมาจากคนป่าหยกๆเขามีความรู้ถึงขนาดที่อ้าวมันมีหน้าที่นี่คนเรามีหน้าที่นี่มีหน้าที่นี่คำว่าหน้าที่หน้าที่คือคำว่าธรรมะเราต้องมีธรรมะเราต้องมีธรรมะคือหน้าที่ฉะนั้นหน้าที่นั่นคือธรรมะถ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือท่านสอนเรื่องหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหน้าที่หน้าที่นี่แบ่งเป็นสองขั้นตอน ตอนหนึ่งก็คือรอดชีวิตอยู่ได้นะต้องทำหน้าที่รอดชีวิตอยู่ได้นะต้องมีอาหารกินต้องมีสุขภาพอนามัยต้องมีปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตให้ชีวิตรอดอยู่ได้ไม่ต้องตายมันจะเป็นผาสุกตามธรรมดาสามัญนี่หน้าที่อันหนึ่งขั้นสำเร็จในหน้าที่อันนี้แล้วมันก็ถึงหน้าที่อันดับสองคือทำให้ดียิ่งขึ้นไปดียิ่งขึ้นไปจนถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานหน้าที่สุดท้ายนั่นธรรมะคือหน้าที่พอเราทำหน้าที่แล้วก็ควรจะพอใจเมื่อทำหน้าที่เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนื้อสิ่งใดหน้าที่คือความประเสริฐของทั้งหมดของสิ่งที่มีชีวิต เรียกว่าธรรมะแต่เนื้อความใจความของมันคือหน้าที่นั้นเมื่อกำลังทำหน้าที่ก็จงทำให้สนุกพอใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่ต้องทำก็ทำให้สนุกหน้าที่ถ้าเป็นคนขอทานก็ขอทานให้สนุกนี่มันเป็นหน้าที่นี่เพราะว่าฉันจะเป็นคนขอทานนี่แล้วเดี๋ยวมันก็เหลือแหละเงินมันก็จะเหลือนะก็จะพ้นจากสภาพขอทานนะถ้าทีบสามล้อหรือแจวเรือจ้างก็ทำให้สนุกอย่าให้เป็นทุกข์มันก็รู้เป็นหน้าที่โดยตรงเป็นธรรมะโดยตรงมันก็ทำได้สนุกมันก็ทำได้มากมันก็มีผลเหลือไม่เท่าไรก็พ้นจากการแจกเรือจ้างพ้นจากการถีบสามล้อนะมันเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปมีรถยนต์มีร้านมีบ้านมีอะไรพ้นจากการถีบสามล้อนะขอให้ทำงานให้สนุกคือทำหน้าที่ของตนให้สนุกประพฤติธรรมะให้สนุกการทำหน้าที่คือการประพฤติธรรมะพฤติธรรมะให้สนุกอย่างเป็นครูนี่ให้สนุกอยู่ทุกกระเบียดนิ้วเมื่อทำหน้าที่ครูคำว่าสนุกมีความหมายสองอย่างสนุกของกิเลสนั้นไม่เอานะต้องสนุกของสติปัญญาที่ถูกต้องก็พอใจรู้สึกพอใจตัวเองว่าเต็มไปด้วยความถูกต้องเต็มไปด้วยความดีงามสุดที่เราจะทำได้แล้วตอนนี้จะยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าใครยังยกมือไหว้ตัวเองไม่ได้ขอให้ไปลองดูขอให้ทำหน้าที่ให้สนุกให้ถึงที่สุดของหน้าที่แล้วมันจะรู้สึกมันจะยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ายังยักยอกเวลาการงานในหน้าที่ไหว้ตัวเองไม่ลงมันยังไกลกันนะถ้ามันถึงขนาดไหว้ตัวเองได้แล้วมันก็มีความสุขเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินซื้อหาแล้วยังเป็นความสุขที่สุขกว่าความสุขชนิดที่ต้องใช้เงินซื้อหาเพราะที่ใช้เงินซื้อหานั้นมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความเพลิดเพลินเป็นเพียงความเพลิดเพลินถ้าจึงเป็นความสุขที่หลอกลวงพอไปได้สนองกิเลสตัณหาแล้วมันก็ยิ่งหลงยิ่งลืมตัวมันยิ่งลืมตัวมันก็ยิ่งใช้เงินซื้อสิ่งที่สนองกิเลสตัณหานี่จนเงินไม่พอใช้นั่นใครที่เงินเดือนไม่พอใช้อยู่ในเวลานี้ไปคิดดูดีไปแยกแยะดูดีจะพบสิ่งนี้พอเรามันใช้เงินเพื่อซื้อความหลอกลวงของความสุขคือสนองกิเลสตัณหามากเกินไป ต้องควบคุมให้ได้ต้องไม่มีจะต้องไม่มีไอ้สิ่งเพ้อสิ่งเกินสิ่งโง่ต้องไม่มีในการใช้จ่ายของเราในการดำรงชีวิตของเรา เดี๋ยวนี้จะพูดได้ว่าสมัยปัจจุบันนี่มันเฟ้ออะไรมันเกินนะเรื่องอาหารก็ดีเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยยานพาหนะก็ดีมาตรการบำบัดโรคสุขภาพอนามัยก็ดีมันทำไปอย่างเกินอย่างประมาทอย่างหวัดหวัดอย่างชุยชุยไปคิดด้วยดีมันจะลดลงได้อีกมากอ่ะถ้าเจ้ากันแต่พอดีให้อยู่ได้โดยสะดวกสบายนะครับจะลดลงได้อีกมากค่าใช้จ่ายที่บ้านที่เรือนจะลดลงได้อีกมากนี่ถ้าความสุขที่แท้จริงมันก็เป็นอย่างนี้นั้นไม่ต้องใช้เงินก็ยังได้ทำงานให้สนุกไปเลยเป็นคนทำงานสนุกอย่างคนเป็นมนุษย์ทำงานสนุกอย่างมนุษย์เป็นเทวดาก็ต้องทำงานสนุกอย่างเทวดาอย่าขบถในหน้าที่ไม่ทำงานแล้วก็จะเอาอะไรมากเรียกร้องอะไรมากนี่ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเกิดลัทธิการเมืองที่ฆ่าฟันกันแหลกลานหมดถ้าทุกคนสนุกในการทำหน้าที่จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งเพราะเขาไปสนุกอยู่แต่กลับไปทำหน้าที่คนรวยก็ทำหน้าที่คนรวยคนจนก็ทำหน้าที่คนจนไม่ต้องมาทะเลาะวิวาทแย่งชิงข้าปันกันในระหว่างนายทุนหรือกรรมกรนี่ก็เป็นตัวอย่างของนักประมัติที่มองเห็นจนทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานเงินเลยไม่ต้องใช้เพราะมันเป็นสุขเสียแล้วในขณะที่กำลังทำการงานเงินนั้นเก็บไปใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องไปซื้อหาความสุขที่ไหนเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อื่นก็ยังได้ปรมัตถธรรมข้อนี้สำคัญมากคือทำให้เราทำงานไม่เหน็ดเหนื่อยทำให้เราทำงานได้มากกว่าธรรมดาคนอื่นก็ทำงานวันละ8ชั่วโมงเราจะทำงานวันละ18ชั่วโมงเพราะมันสนุกในการทำงานอาตมาพูดนี่ไม่ใช่พูดหลอกนะไม่ใช่พูดในสิ่งที่ทำไม่ได้เคยทำมาแล้วตลอดเวลา40ปี30ปี40ปีทำงานวันละ18ชั่วโมงเคยครับแล้วผลงานแสดงอยู่ที่ในตึกแดงหลังนั้นน่ะนั่นน่ะมันเป็นผลของการทำงานสนุกมันจึงทำได้มากขนาดนั้นมากจนคนเข้าไปดูแล้วไม่เชื่อว่านี่คนเดียวทำไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนี่มันคนเดียวทำจริงๆถ้ามันทำงานสนุกจนทำงานวันละ18ชั่วโมงนี่ขอให้สนใจแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแต่พูดไม่ใช่สิ่งที่มีสำหรับพูดแต่มันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ดังนั้นว่าเราได้ทำให้ชีวิตนี่เป็นสิ่งที่สมค่าต้องมันแหละให้เป็นชีวิตที่มีประโยชน์กับเจ้าของไม่กัดเจ้าของถ้าเราทำก็มันไม่ถูกเพราะไม่มีความรู้ถึงระดับนี้ไอ้ชีวิตนั่นแหละมันจะกัดเจ้าของไอ้สิ่งที่เรียกชีวิตนั่นมันจะกลายเป็นยากเป็นมารขึ้นมาแล้วกัดเจ้าของเดือดร้อนมากในความรู้เรื่องจริงแท้ของทุกอย่างอย่างนี้ถึงขั้นลึกอย่างนี้ก็เรียกว่าปรมัตถะแปลว่าอัตถะอันลึกความหมายอันลึกเนื้อความอันลึกคุณค่าอันลึกเรียกว่าปรมัตถ์ ทุกคนมีความรู้ในระดับที่เรียกว่าปรมัตถ์มันจะเป็นประโยชน์ในตัวมันเองด้วยแล้วมันจะส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นด้วยจะเป็นอย่างนี้เสมอมันก็แก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้ามีความรู้เรื่องปรมัตถ์ก็จะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเหลือ มีความรู้ถูกต้องในทุกๆกรณีและปัญหาไม่อาจจะเกิดจากกรณีใดๆ เดี๋ยวนี้ที่เราทำผิดกันอยู่เพราะไม่รู้ปรมัตถ์น่ะคือปัญหาที่ว่าอะไรๆก็จะเป็นเรื่องการเมืองอะไรก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเสียหมดว่าเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจจะแก้ปัญหาได้ที่จริงเปล่าทั้งนั้นเลยไอ้เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจนั่นมันมีแต่จะเพิ่มปัญหาให้ยุ่งยากให้ลำบากให้มีความทุกข์เกิดขึ้นเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมะเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเราเอาธรรมะเข้ามาเอาศีลธรรมเข้ามามันจะแก้ปัญหาที่มันมาจากเศรษฐกิจนั่นแหละเศรษฐกิจที่คดโกงที่ไม่มีศีลธรรมมันสร้างปัญหาเราต้องแก้ด้วยความมีศีลธรรมเศรษฐกิจจึงจะหมดปัญหานี่เศรษฐกิจมันไม่มีศีลธรรมมันสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วเอาเศรษฐกิจมาแก้เศรษฐกิจนี่มันไม่ได้แล้วเมื่อเอาน้ำโคลนมาล้างเท้าที่เปื้อนโคลนนั่นมันไม่มีทางจะสะอาดเรื่องการเมืองที่ไม่มีศีลธรรมตั้งแต่การเลือกผู้แทนขึ้นไปมันไม่มีศีลธรรมมันก็เกิดปัญหาทางการเมืองถ้าจะไม่เอาศีลธรรมไปแก้นั้นมันไม่ได้ในการเมืองแก้การเมืองมันก็เป็นเรื่องน้ำโคลนล้างโคลนอีกแหละมันก็แก้ไม่ได้ถ้ามองเห็นไปแท้จริงแล้วศีลธรรมจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรจะมาแจกลูกกันทุกปัญหาเวลามันไม่พอเรามองเห็นชัดว่าอันนี้มันต้องเป็นไปตามกฎแท้จริงเฉียบขาดของธรรมชาติคือกฎของอิทัปปัจจยตาคำแปลกๆว่าอิทัปปัจจยตานะขอช่วยสนใจกันหน่อยเพราะไม่เคยเอามาพูดกันเป็นกฎของธรรมชาติว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นสิ่งนี้มีเพราะเหตุปัจจัยนี้มีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีนี่มันเป็นกฎตลอดจักรวาลตลอดอนันตกาลเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์อะไรทั้งหลายทั้งสากลจักรวาลมันเกิดขึ้นมาตามกฎของอิทัปปัจจยตาเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นความดับทุกข์เกิดขึ้น นี่เป็นปรมัตถ์สูงสุดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีพระเจ้าที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีแต่พระเจ้าที่เป็นกฎอันเฉียบขาดของธรรมชาติเข้าถึงกฎอิทัปปัจจยตาและก็เข้าถึงปรมัตถธรรมอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องนี้ท่านตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจยตา แต่เรามักจะเรียกกันใช่ว่าปฏิจจสมุปบาท เป็นความหมายแคบเฉพาะเรื่องความทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตแต่ถ้าเราพูดว่าอิทัปปัจจยตาความหมายมันกว้างหมดเลยจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรก็ตามมันตกอยู่ใต้หน้ากฎที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีปรมัตถธรรมจะนำไปที่นั่นไม่มีทางที่จะผิดคือว่ามันจะไม่เป็นในฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบไม่เป็นโพซิทีฟไม่เป็นเนกาทีฟมันเป็นสายกลางของมันไปอย่างนั้นนี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติแท้ถ้าบวกมันก็มีคนหรือตายแล้วเกิดเป็นต้นถ้าลบมันก็ไม่มีคนตายแล้วไม่เกิดเป็นต้น แต่ว่ากฎอิทัปปัจจตามันมีแต่สิ่งนี้ถึงเป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้แล้วคนเขาก็ไปบัญญัติเอาเองว่านี่เป็นสุขนี่เป็นทุกข์นี่เป็นได้นี่เป็นเสียนี่เป็นแพ้นี่เป็นชนะนี่เป็นกำไรนี่เป็นขาดทุนนั่นมันความโง่ของคนต่างหากค่ะกฎของอิทัปปัจจยตาเขามีตายตัวเฉียบขาดตามธรรมชาติความรู้ ปรมัตถ์ต้องไปถึงนั่นรู้จนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลคือไม่ได้ปฏิเสธจนไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่ามีอะไรอยู่อย่างตายตัวมีแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งถ้ามาถึงนี่แล้วก็เรียกว่ารู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านรู้นะแล้วก็ดับทุกข์ได้เป็นสิ่งสูงสุดที่ต้องเคารพคือกฎของทัพปัจจตาเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วควรจะพอใจมีความสุขชอบใจตัวเองคนรู้เรื่องนี้ก็พูดอย่างคนไม่รู้ก็พูดอย่างนั่นแหละวิธีพูดหรือโวหารพูดที่ใช้กันอยู่ในโลกมันเกิดเป็นสองอย่างคำพูดโวหารพูดของคนโง่มันก็พูดมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขามีสุขมีทุกข์มีแพ้ชนะมีได้มีเสียมีกำไรมีขาดทุนมันก็พูดไปอย่างนั้นคนที่มันไม่รู้ถึงปรมัตถ์ถ้าคนที่มันรู้ถึงปรมัตถ์มันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนมีแต่กระแสการปรุงแต่งตามกฎของอิทัปปัจจตาคือมีแต่อิทัปปัจจตามันก็เลยไม่รักอะไรไม่เกลียดอะไรไม่โกรธอะไรไม่กลัวอะไรไม่อิจฉาริษยาใครไม่อะไรหมดเลยมันดีที่ตรงนั้นมันเห็นเป็นกระแสอิทัปปัจจตาเป็นไปหมดมันก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องรักไม่รู้สึกว่าจะต้องเกลียดไม่รู้สึกว่าจะต้องโกรธไม่รู้สึกว่าจะต้องกลัวนุปัญหาสี่อย่างนี่ที่รบกวนเราอยู่ไปสังเกตดูอะไรน่ารักมาก็รักมันก็บ้าไปพักหนึ่งตามแบบน่ารักอะไรน่าโกรธมันก็โกรธมันก็บ้าไปพักหนึ่งอะไรน่าเกลียดมันก็เกลียดอะไรน่ากลัวมามันก็กลัวมันก็ทั้งอย่างไม่มีเหตุผลมันก็ออกมาเป็นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรกันไปตามเรื่องแล้วก็ฆ่ากันตายเพราะความโง่เหล่านี้นั่นเพราะว่าไม่มองเห็นในความจริงอันสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์ที่มันมาคิดว่าควรจะฟาดสางกันสักทีสำหรับความรู้เรื่องปรมัตถ์ในหมู่พุทธบริษัทเราเห็นอะไรเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาไปหมดนะครับมันก็ถึงที่สุดเนี่ยไม่มีทางจะไปรักอะไรอ่ะไม่มีทางจะไปเกลียดอะไรไม่มีทางจะไปกลัวอะไรไปโกรธอะไรหรือขยายออกไปเป็นวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ในอะไรแม้แต่ทางวัตถุนี่ทอดสายตาไปทางไหนก็ เห็นแต่การไหลเรื่อยของสิ่งเหล่านั้นเช่นตึกหลังนี้ผู้เห็นปรมัตถ์ทอดตาไปมันเห็นเป็นความไหลเรื่อยของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตึกหลังนี้ คือทุกๆปรมาณูของตึกหลังนี้ไหลเรื่อยมันเห็นอย่างนั้นถ้าใครเห็นบ้างมันเห็นเป็นตึกแข็งอยู่อย่างนี้แน่นอนตายตัวอยู่อย่างนี้คือมันไม่เห็นถึงขั้นพรหมก็เห็นว่ามีตึกหลังนี้สวยดีไม่สวยดีนะไม่มีใครเห็นว่าเป็นเพียงอิฐเพียงทรายเพียงปูนเพียงเหล็กแล้วก็ไม่เห็นว่าในนั้นเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วไม่เห็นว่าในธาตุตามธรรมชาตินั้นเป็นสักแต่ว่าปรมาณูหนึ่งๆที่หมุนไปตามกฎของอิทัปปัจจตาถ้าเห็นอันนี้ก็เห็นโอ้มันไหลเรื่อยไม่มีอะไรที่ไม่ไหลเรื่อยแม้แต่ตึกอันนี้มันก็ไหลเรื่อยมีความไหลเรื่อยอยู่ข้างในของมันแล้วนับภาษาอะไรกับเนื้อหนังของคนเราอย่างนี้ ตัวบุคคลอย่างนี้มันก็มีแต่สิ่งที่ไหลเรื่อยผมขนและปันหนังก็ไหลเรื่อยในทางร่างกายก็ไหลเรื่อยในทางจิตก็ไหลเรื่อย มีแต่ความไหลเรื่อย จะเอาเป็นตัวตนไม่ได้แล้วใครจะรักใครใครจะโกรธใครใครจะเกลียดใครใครจะทำอะไรแก่ใครมันก็ไม่มีความหมาย ทำไปมันก็เป็นความทุกข์ความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้ได้อย่างนั้นจะให้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์เพราะเราจะให้ตรงตามความต้องการของเราคำว่าเราในที่นี้คือความโง่ของเราไม่มีตัวเรามีแต่ความโง่ของกิเลสของธรรมชาติที่เป็นกิเลสมันปรุงแต่งไปตามแบบของกิเลสธรรมชาติชนิดนั้นมันก็รู้สึกกับจิตจิตโง่ไปทีนึงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นเจ้าของทุกสิ่งเราเป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นเจ้าของความสุขเป็นเจ้าของความทุกข์นั่นคือความโง่ของจิตที่ไม่มีความรู้ในชั้นปรมัตถ์ถ้าจิตมีความรู้ถึงขั้นปรมัตถ์มันก็ไม่มีอย่างนี้เรียกว่าฟ้ามันสางทางปรมัตถ์ทีนี้อยากจะพูดสำหรับครูบาอาจารย์ทั้งหลายอีกนิดหนึ่งว่า นี่คือไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์เรียกว่าวิทยาศาสตร์และการศึกษาอย่างวิถีทางวิทยาศาสตร์ สิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนี้แล้วมองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นอย่างนี้ ความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะโง่อย่างนี้ทำผิดอย่างนี้ความดับทุกข์เกิดมีเพราะไม่โง่อย่างนี้เพราะไม่ทำผิดอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ต้องไปเอาผีสางเทวดาโชคชะตาอะไรมาช่วยไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้อง ถ้ายังไปต้องขอความช่วยเหลือจากผีสางเทวดาโชคชะตาดวงดาวอยู่แล้วก็ไม่มีปรมัตถ์เลยไม่มีการลืมหูลืมตาในทางของปรมัตถ์เลย มันเป็นเรื่องในตัวมันเองโดยกฎของธรรมชาติที่ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่สิ่งนั้นเราเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาเป็นกฎของธรรมชาติอันเด็ดขาดอันสูงสุดเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาถ้ามองเห็นทุกสิ่งนี่ถ้าปัจจตาก็เรียกว่าเห็นปรมัตถ์เข้าถึงปรมัตถ์โดยสมบูรณ์วิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แต่เข้าไปใช้ในทางแสวงหาวัตถุความสุขจากวัตถุมันจึงได้มามหาศาลไหมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายวัตถุแห่งโลกปัจจุบันนั่นแหละเขารู้จักใช้กฎอิทัปปัจจตาสร้างสิ่งที่เขาต้องการเขาจึงไปโลกประจันได้เหมือนว่าเล่นหรือว่าเขาจะทำอะไรได้อีกมากมายเหมือนกับว่าเล่นเพราะเขารู้จักใช้กฎอิทัปปัจจตาถูกตรงตามเรื่องของมันก็ประสบความสำเร็จแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์นั้นๆมาดับทุกข์ในจิตใจเขาหันไปส่งเสริมปัจจัยของกิเลสในโลกจึงเกิดปัจจัยของกิเลสมากมายมากมายจนว่าไม่มีใครรู้จักเบื่อโลกสมัยนี้มันมีเหตุมีสิ่งที่เป็นปัจจัยหลอกให้หลงไหลไม่สิ้นสุดไม่รู้จักเบื่อทั้งโลกกำลังไม่รู้จักเบื่อไม่สิ่งที่ยั่วให้เกิดกิเลสหรือสนองกิเลสเราก็จะต้องทนทุกข์ข้อนี้กันไปอีกนานนั่นวิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้ทางฝ่ายวัตถุฝ่ายโลกแสวงหาปัจจัยแห่งกิเลสอันวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้ามันตรงกันข้ามจะเอาไปใช้ในทางที่จะไม่หลงในเหยื่อของกิเลสต้องการจะชนะกิเลสมีจิตใจอยู่เนื้อให้สิ่งยั่วยวนเหล่านี้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือเรียกว่าฟ้าสางทางปรมัตถ์ท่านผู้ใดเกิดแสงสว่างอย่างนี้ขึ้นในจิตใจ เรียกว่าฟ้าสางในทางปรมัตถ์มันก็ควรจะสาง นี่หัวข้อต่อไปมาเรียกว่าฟ้าสางทางอภิธรรมอย่าลืมว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าปรมัตถ์มันขุดลึกลงไปส่วนอภิธรรมมันขยายกว้างออกไปไม่ลึกมันจึงมากอภิแปลว่ายิ่งก็ได้แปลว่าอย่างยิ่งก็ได้แปลว่าเกินก็ได้ฟังดูดีเกินมันใช่ไม่ได้คือไม่จำเป็นถ้าอันไหนเกินนั่นไม่จำเป็นพูดถึงคำว่าเกินเนี่ยอภิเนี่ยก็มีพูดมาแต่ครั้งพุทธกาลอภิวินัยคือวินัยส่วนเกินสำหรับคนธรรมดาอภิธรรมธรรมะส่วนเกินสำหรับคนธรรมดาคือคนธรรมดาไม่ต้องไปสนใจถึงขนาดนั้นนะถึงเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันก็ยังมีนะปัจจุบันนี้มันยังมีความรู้ส่วนเกินสำหรับคนทั่วไปนะแต่มันอาจจะไม่เกินนะหรือมันไม่เกินนะสำหรับคนบางคนที่เขามีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นการศึกษาค้นคว้านี่มันจึงทำไปได้เรื่อยส่วนมากมันก็เกินนะการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เรื่องโลกเรื่องโรคเรื่องโลกเรื่องวัตถุอะไรก็ตามมันค้นคว้าได้มากนะแล้วก็มีส่วนที่เกินที่ไม่ต้องใช้นะมันมีอยู่มากท่านที่เป็นนักวิจัยทางอะไรก็ตามจะพบว่าเรามีพบไอ้เรื่องที่มันไม่ต้องใช้นะอยู่มากเรียกว่าเป็นส่วนเกินแต่ส่วนที่จำเป็นแท้จริงที่ต้องมีต้องใช้มันก็มีอยู่ท่านจงเอาอันนั้นมาอันนั้นแหละควรจะเรียกว่าอภิธรรมอันบริสุทธิ์คือไม่เกินถ้าผิดอย่างนี้แล้วมันก็เกินแล้วเราก็สนุกกับเรื่องเกินนี่กันเสียไม่น้อยเพราะว่าไอ้เรื่องอะไรที่มันสนุกแก่ความรู้สึกคิดนึกเราก็สนใจนั่นนะแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เราจึงจดจำไอ้เรื่องที่ไม่จำเป็นน้อยได้มากนี่จะเป็นส่วนเกินถ้าทำไม่ดีมันก็เป็นส่วนเฟ้อเราก็คงจะเข้าใจกันได้แล้วว่าไอ้ส่วนเฟ้อนั่นน่ะมันให้โทษนะเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเป็นอยู่อย่างเฟ้อนะมันให้โทษท่านขอให้ลดให้ควบคุมไว้พอดีถ้าว่าดีเต็มที่แล้วก็ไม่เกินนั่นแหละจะเรียกว่าถูกละอภิธรรมแท้ต้องพอดีเต็มที่เต็มเปี่ยมแต่ไม่เกินเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกอภิธรรมมันยังมีลักษณะเกินในพระคัมภีร์อภิธรรมก็มีเรื่องเกินมากคือเกินฉะนั้นที่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องเล่าเรียนไม่ต้องขยายความออกไปถึงขนาดนั้นที่อาจารย์อภิธรรมชั้นหลังซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้านะทำให้เกินมากออกไปอีกจนเลยยุ่งจนได้ทะเลาะกันจนเดี๋ยวนี้มันก็เกินแม้กระทั่งว่าอภิธรรมนี่มันไม่มุ่งไปยังไงตัวตนไม่มุ่งไปความสิ้นตัวตนมันมุ่งไปที่มหากุศลกุศลอย่างยิ่งเลยกลายเป็นปิติรีตองเพราะมันมุ่งอย่างงมงายมันก็เลยกลายเป็นปิติรีตองเดี๋ยวนี้อภิธรรมมีไหว้ทำไมมีไหว้สวดศพท่านอาจารย์อภิธรรมมีไหว้สวดศพท่านนั่นมีไหว้บางสกุลป่าช้าแม้อย่างนั้นนักอภิธรรมก็ยังมีตัวตนนักอภิธรรมยังมีตัวตนที่จะเอามหากุศลมหากุศลอยู่นั่นแหละเพราะมันกลายเป็นเป็นพิธีดีตองไปเสียถ้าอภิธรรมแท้มันต้องมุ่งไปยังความว่างไม่มีตัวตนคือสุญญตาจึงจะถูกแต่นักอภิธรรมไม่พูดถึงสุญญตาบางทีหาว่าสุญญตาเป็นเรื่องผิดสิพวกนักอภิธรรมตามศาลาวัดเขาว่า ท่านพุทธทาสเอาเรื่องสุญญตาของมหายานมาพูดไม่ใช่พุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มันก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะเขามุ่งแต่มหากุศลเขาจะเอาแต่มหากุศลเขาไม่ยอมให้เป็นสุญญตาเราจะบอกว่ายิ่งมหากุศลนั่นแหละยิ่งสุญญตาอย่าไปเอากับมันเลยเพราะมันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นมากเกินไปยึดมั่นยึดถือมั่นมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นสุญญตามากเท่านั้นถ้าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมต่างจากปรมัตถ์อย่างไรก็ดูส่วนนี้ขอให้พยายามเปรียบเทียบว่าสุญญตาว่างจากตัวตนหรือความหมายใดๆกับมหากุศลที่เป็นที่ชอบใจอย่างยิ่งมันต่างกันอย่างไรเรื่องปรมัตถ์มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่พูดไปหยกๆเนี่ยว่าต้องมีตัวจริงมีของจริงมาดูอยู่เห็นอยู่ทดสอบอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องปรมัตถ์ถ้าเป็นเรื่องคำนวณเป็นเรื่องคำนวณหรือใช้การคำนวณบางทีก็ต้องใช้ก้อนหินช่วยใช้เม็ดมะขามช่วยในการเรียนอภิธรรมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ปรมัตถ์หรอกเพราะมันเป็นการคำนวณเป็นผลของการคำนวณใช่ผลการคำนวณนั้นมันเป็นในเรื่องลัทธิหนึ่งลัทธิอื่นไม่ใช่เป็นสันทิฏฐิโกมันต้องเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกประจักษ์ชัดแก่จิตนั่นจึงจะเป็นธรรมะแท้ในพระพุทธศาสนานั่นเราระวังอย่าขยายออกให้มันเกินแต่ขุดลึกลงไปให้พบความจริงถ้าว่ามันเป็นธรรมะมันนำไปสู่สุญญตาถ้ามันไม่มุ่งหมายจะให้มันน่าอัศจรรย์หรือไพเราะงดงามอะไรมุ่งเฉพาะต่อสุญญตาคือความไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาถ้าไปมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีดีมีได้มีอะไรยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็เป็นส่วนเฟ้อแล้วก็เป็นอภิธรรมเฟ้ออภิธรรมเกินคำว่าปรมัตถ์มันก็ขยายอัตถะหรือเนื้อความอภิธรรมก็ขยายพยัญชนะขยายโวหารการพูดจาขยายไปในทางพยัญชนะบางทีก็ขยายไปในทางตรรกวิทยาใช้หลักตรรกวิทยาขยายความออกไปให้มากจะเป็นจิตวิทยาก็ได้ขยายความออกไปให้มากจึงเรียกว่ามันเกินคือมันไม่จำเป็นงั้นเราจะต้องช่วยกันหน่อยทำความเข้าใจกันให้ดีๆอย่าให้ต้องเสียประโยชน์ไปในเรื่องนี้ถ้าชอบคำว่าอภิธรรมไม่อยากใช้คำว่าปรมัตถ์ก็ทำให้อภิธรรมนี่แหละมันมุ่งไปยังสุญญตาไม่มีตัวตนมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาก็ได้เหมือนกันในเรื่องคำพูดไม่สำคัญเรื่องชื่อที่ตั้งไว้ไม่สำคัญมันสำคัญที่ตัวจริงเพราะชื่อนี่มันตั้งเอาได้นี่ถ้าต้องการจะโฆษณาโดยแล้วก็ยิ่งตั้งชื่อกันในไพเราะเลยเพื่อการโฆษณาเมื่อเราไม่เอาชื่อที่ตั้งเพื่อการโฆษณาเป็นหลักเราตัวจริงเป็นหลักดับทุกข์ได้มากเท่าไรนั่นคือความจริงเท่านั้นจริงเท่าไรก็ดับทุกข์ได้เท่านั้นมุ่งหมายให้มันมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ สุญญตาแปลว่างว่างคืออิสระไม่ไปจับนั่นจับนี่ไม่ไปจับแม้แต่มหากุศลก็ดีที่สุดนะยังบ้าที่สุดไอ้คำพูดของคนที่เป็นนักปรมัตถ์แท้จริงเอามาพูดเดี๋ยวคุณจะตกใจเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะตกใจไอ้นักปรมัตถ์ที่แท้จริงเขาจะพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีบางคนเคยได้ยินแต่อาตมาเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินนะประโยคว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีเพราะว่าสอนกันมาแต่ให้เอาดีเอาดีเท่านั้นน่ะมันมีใครบอกว่าไอ้ดีมันอัปรีแต่นักปรมัตถ์ที่เขาเห็นแล้วเขามองเห็นว่ามันอัปรีเท่ากันคำว่าอัปรีเนี่ยแปลว่าไม่น่ารักเรียนภาษาจะหน่อยถ้าเรียนมาแต่ก่อนไม่ถูกก็เรียนกันใหม่นะอัปรีอัปรีแปลว่าไม่น่ารักปรีปรียะแปลว่าน่ารักอัปแปลว่าไม่อัปรีแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วและทั้งดีล้วนแต่อัปรีนะครับว่าทั้งชั่วและทั้งดีล้วนแต่ไม่น่ารักไปรักก็จะมันกัดเอาทั้งนั้นแหละไอ้ที่ว่าดีดีดีเนี่ยไปรักกับมันมันกัดเอาทันทีไอ้ชั่วไม่ต้องสงสัยไปรักกับมันก็กัดทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่มันกัดผู้ที่เข้าไปเอาไปรักกับมันเพราะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งมันเป็นเรื่องกระตุ้นจิตใจให้เกิดความขยายตัวของไอ้กิเลสตัณหาความต้องการคนเป็นบ้าเพราะอยากดีกันเนี่ยกี่คนแล้วรู้ไหมแล้วคนเป็นโรคประสาทเกือบทั้งหมดแล้วมันก็อยากดีทั้งนั้นแล้วมันไม่ได้ตามที่มันอยากแล้วมันเป็นโรคประสาทไปทำเล่นกันดีมันกัดเอาอย่างนี้แล้วคนเขาฆ่าตัวตายถ้าไม่ได้ดีตามที่เขาต้องการหรือเขากลัวจะเสียชื่อเสียงเสียความดีเขาชิงฆ่าตัวตายซะก่อนก็มีความที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่เรียกว่าดีฉันไม่เอากับมันทั้งชั่วทั้งดีเราเอาจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจที่เป็นอิสระนั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของความดีหรือของความชั่วไอ้ค่าที่เราค่าคุณค่าหรือค่าจะเป็นดีเป็นชั่วนะต้องระวังอย่าไปเป็นทาสของมันอย่าไปลงไหลในมันถ้ามีจิตเป็นอิสระไอ้ความชั่วบีบคั้นจิตใจเราไม่ได้แต่ความดีก็อย่ามาบีบคั้นจิตใจของเราเลยแต่ว่าคนเป็นนั้นมากเนี่ยเขาหลงความดีกันทั้งนั้นแหละพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันมาพูดได้เลยมันหลงความดีกันทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ลำบากเดือดร้อนเพราะไอ้ความดีนั่นแหละแล้วก็ไม่เคยมองเห็นว่าไปเอากับมันไม่ได้ทั้งชั่วทั้งดีไปหลงรักมันแล้วมันก็จะกัดเอานี่นักปรมัตถ์เห็นอย่างนี้นักอภิธรรมอาจจะเห็นเอาดีที่สุดเอาดีที่สุดโดยที่ไม่รู้ว่ายิ่งดีที่สุดมันยิ่งกัดลึกที่สุดเนี่ยฟ้ามันควรจะสางอย่าเพียงแต่เอาอภิธรรมไว้สวดศพที่บ้านหรือที่ป่าช้าให้มันมากลายเป็นความรู้ที่แท้จริงที่เต็มตามความหมายให้อภิธรรมนี้สางไปในทางปรมัตถธรรมเถอะคือไปสู่สุญญตาที่ไม่มีตัวตนมีที่ฟ้าสางในทางปรมัตถ์ก็ดีฟ้าสางในทางอภิธรรมนี่ก็ดีควรจะสางกลางดึกนี่ฟ้าสางกลางดึกบางคนฟังออกแล้วมาคิดว่าบางคนฟังออกแล้วว่าฟ้าสางกลางดึกนี่มันมีได้อย่างไรแต่บางคนจะงงอยู่ว่าฟ้าสางกลางดึกมันจะบ้ามั้งคือว่าเดี๋ยวนี้อายุมันเข้ามาเท่านี้แล้วอายุมันเข้ามา30 ปี 40 ปี 50 ปีแล้วก็มีที่นั่งอยู่นี่นี่มันดึกแล้วทำไมไม่รีบสางทันทีมันขึ้นมาถึงระยะที่ดึกอย่างนี้รีบสางกันเลยสิ เดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานั้นขอให้รีบสนใจธรรมะอย่างถูกต้องให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้องเป็นฟ้าสางเมื่อกลางดึกเพราะอายุเข้ามาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วก็มีตั้งค่อนแล้วก็มีเดี๋ยวจะตายเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนามีเรื่องฟ้าสางทางอภิธรรมถ้าพวกเรามีฟ้าสางทางประมัติทางอภิธรรมกันจริงๆแล้วก็จะมีประโยชน์แก่ประเทศชาติมีประโยชน์แก่ตัวเราเองก่อนไม่มีความทุกข์จะมีประโยชน์แก่ประเทศชาติคือจะไม่ทำผิดพลาดให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในสังคมในประเทศกระทั่งว่าในบ้านในเมืองในโลกเลยถ้าคนทั้งโลกมีลักษณะฟ้าสางทางปรมัตถ์แล้วก็โลกนี้หมดปัญหาเขาจะแก้ปัญหากันอย่างถูกต้องให้โลกมีสันติภาพได้โดยแท้จริงเดี๋ยวนี้ไม่มีหวังองค์การโลกนั่งจับปูใส่กระด้งคือไม่สิ้นสุดแก้ปัญหาไม่สิ้นสุดเพราะมันไม่แก้ถูกปัญหามันมีลักษณะเหมือนกับนั่งจับปูใส่กระด้งให้นั่งจับจนตายปูมันก็ไม่อยู่ในกระด้งก็เรียกว่านั่งจับปูใส่กระด้งถ้ารู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องของธรรมชาตินะขอให้เข้าใจกันว่าทุกคนนะอย่าตูนะอย่าขี้ตูนะมันของธรรมชาตินะเดี๋ยวพุทธบริษัทจะพูดว่าของพุทธบริษัทบ้างแต่ว่าของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของท่านหรอกมันของธรรมชาติกฎอันนี้มันของธรรมชาติแต่ตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ที่ตาวสาธาตุธรรมธาตุนั้นเป็นกฎของธรรมชาติคืออิทัปปัจจตานี่มีอยู่แล้วที่ตาวสาธาตุมีอยู่แล้วแต่ถ้าก็เพียงแต่ค้นพบแล้วมาบอกว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เธอทั้งหลายจงประพฤติกระทำให้มันถูกกฎเกณฑ์อันนี้แล้วก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์เฉพาะตนได้มนุษย์แต่ละคนจะต้องเข้าถึงความจริงอันนี้ขจัดปัญหาได้ถ้าเรียนพุทธศาสนากันแล้วก็ต้องเรียนให้ถึงนี่ให้ได้รับประโยชน์จริงๆไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่คุ้มค่ารถไฟจากกรุงเทพมาชัยยานี่ใครจะรับประกันบ้างว่าได้รับประโยชน์คุ้มค่ารถไฟจากกรุงเทพมาชัยยาอาตมาก็ไม่รับประกันหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องระวังเอาเองถ้ามันทำผิดเสียทำประมาทเสียเฉยใช้ไปข้างทางเสียแล้วมันไม่พอมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราหัวข้อต่อไปเรียกว่าฟ้าสางทางอุบาสกฟ้าสางทางอุบาสกไม่ใช่พูดเฉพาะอุบาสกเขาพูดเฉพาะอุบาสิกาด้วยถ้าว่าเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสกถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าอุบาสิกาคือพระสาวกฝ่ายที่อยู่เรือนพระสาวกฝ่ายที่ครองบ้านครองเรือนนี่มันก็คู่กันกับสาวกที่อยู่ในป่าคือไม่อยู่บ้านไม่อยู่เรือนเรียกว่าบรรพชิตเป็นผู้ชายเรียกว่าภิกษุเป็นผู้หญิงเรียกว่าภิกษุณีไอ้พวกอยู่บ้านนี่จะเป็นผู้ชายเรียกว่าวาสกเป็นผู้หญิงเรียกว่าวาสิกาใครรังเกียจตอบคำนี้บ้างผู้มีการศึกษาแบบหนึ่งอาจจะรังเกียจก็ได้ฟังคำว่าอุบาสกอุบาสิกาเป็นคำคือข้าบ้าบ้าบอบออะไรก็ไม่รู้แต่อย่าลืมว่าถ้าไม่ถึงขั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วไม่รู้พุทธศาสนาต้องถ้าไม่ถึงขั้นที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วยังไม่ใช่รู้พุทธศาสนา ท่านครูบาอาจารย์ที่มีการศึกษาอย่างใหม่อาจจะรังเกียจคำนี้ก็ได้ว่าเป็นคำคือคาแล้วคนสมัยแล้วไม่อยากจะแตะต้องแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายังไม่มีลักษณะเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ก็ยังไม่มีความหมายอะไรเลยท่านมาจึงเอามาพูดในฐานะสิ่งที่มันต้องมีอาการที่จะกับฟ้าสางท่านก็เกิดอาการฟ้าสางทางความเป็นอุบาสกความเป็นอุบาสิกากันเถิดจึงได้พูดเรื่องนี้สาวกอยู่บ้านอุบาสกอุบาสิกาสาวกอยู่วัดคือภิกษุณีรวมเรียกกันว่าบรรพชิตเลยมาพูดเสียคราวเดียวกันเป็นคู่กันครองกันเรียกว่าฟ้าสางทางอุบาสกหรือฟ้าสางทางบรรพชิตมันก็จะได้พูดเรื่องฟ้าสางทางอุบาสกก่อนที่จริงเป็นเพียงอุบาสกวาสิกานี่พอแล้วมันพอแล้วแหละมันรับประกันที่สุดแล้วแต่เขาไม่รู้นี่แล้วเขาจะมองเห็นภาพของวาสกวาสิกาแต่ยายแกงเงอะไปคลานอยู่ทางที่โรงธรรมนี่มันก็เข้าใจไม่ได้เลยมันจะต้องเข้าใจคำว่าวาสกวาสิกาให้ดีๆที่จริงท่านก็ต้องการจะเป็นอยู่แล้วโดยแท้จริงคือต้องการจะรู้ธรรมะจะมีธรรมะจะถึงธรรมะอยู่แล้วแต่ก็เกลียดคำว่าวาสกวาสิกาโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือความเป็นวาสกวาสิกามีธรรมะรู้ธรรมะถึงธรรมะนั่นมาทำความเข้าใจคำว่าวาสกวาสิกากันเสียทีพอพูดวาสกนั่นก็ขอให้หมายความว่ารวมวาสิกาด้วยนะตามเพศนะเขาจะพูดวาสกวาสิกามันรุมรังพูดว่าวาสกคำเดียวก็พอแล้วซึ่งหมายถึงวาสิกาซึ่งเป็นเพศหญิงด้วยอุบาสกตัวหนังสือแปลว่าเข้าไปนั่งใกล้ๆอาสกาแปลพูดนั่งอุปาสกุปะนั่นมันแปลเข้าไปใกล้ๆนั่นน่ะผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้ๆนั่นน่ะคืออุบาสกที่นี่ก็จะถามว่าไปนั่งใกล้อะไรไปนั่งใกล้ใครจึงจะเป็นอุบาสกก็ไปนั่งใกล้สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งคือสรณะเข้าไปนั่งใกล้สิ่งที่จะเป็นสรณะที่พึ่งได้นั่นคือวาสกหรือวาสิกาหรือว่าเข้าไปนั่งใกล้สิ่งที่ควรจะยินดีอย่างยิ่งนั่นคือรัตนะไปนั่งใกล้รัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่ารัตนะไปนั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสรณะที่พึ่งได้หรือที่เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่น่ายินดีมากเท่ากับสิ่งนี้เลยว่านั่งใกล้สิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งนี่ก็คือพระรัตนตรัยอย่างไรเราพูดกันเป็นธรรมดาไปแล้วว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธธรรมพระสงฆ์มันก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาษาธรรมภาษาจิตใจเราจะไปนั่งใกล้ได้อย่างไรไปนั่งใกล้ได้ที่ไหนนี่มันก็ต้องอธิบายกันต่อไปพูดให้เป็นอุปมาเปรียบก็ว่าเหมือนกับว่าไปนั่งใกล้หมอไปนั่งใกล้ยารักษาโรคไปนั่งใกล้ผู้ปฏิบัติงานในการใช้ยารักษาโรคเนี่ยความหมายของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอ ในพระบาลีก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าหมอเป็นสัพพะโลกะติกิจโคพระศาสดาเป็นผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงสัพพะโลกะติกิจโคพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอรักษาโรคทางจิตทางวิญญาณโรคทางจิตใจแล้วพระธรรมท่านก็คือตัวยาหรือเครื่องอุปกรณ์ในการบำบัดโรคนั่นคือพระธรรมแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็คือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเยียวยารักษาโรคสืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่อันนี้อยู่เนี่ยขอให้มองอย่างนี้ดิถ้ามันน่าจะเข้าไปนั่งใกล้นะเรื่องการเข้าไปนั่งใกล้ได้ความปลอดภัยจะเป็นการได้ที่ดีที่สุดทีเดียวนั่งใกล้พระรัตนตรัยซึ่งเปรียบเสมือนหมอให้ยาแก้โรคและผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานเกี่ยวกับการรักษาโรคนี่พูดมันให้มันเป็นบุคคลเป็นวัตถุขึ้นมาอุบาสกหรืออุบาสิกาเหมือนกับผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยที่เป็นเหมือนหมอมัญญาเหมือนผู้ปฏิบัติงานในการบำบัดโรคที่นี่และเดี๋ยวนี้นะหมายความมันมีอยู่แล้วในจิตใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมันยังไม่เป็นยังไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกามันต้องได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้วหรือไม่ใช่อีกหลายวันหลายปีข้างหน้า เดี๋ยวนี้หัวใจของเราถึงเข้ากับสิ่งนี้แล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะต้องใช้คำว่าทุกเวลาทุกเวลาถ้ามันเข้าถึงสิ่งนี้แล้วมันจะเข้าถึงทุกเวลาแล้วก็ทุกหนทุกแห่งแล้วก็ในทุกกรณีคือไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีกรณีเลวร้ายเกิดขึ้นมันก็ไม่มีการกระทบกระเทือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการที่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเราเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาที่แท้จริงถ้าว่ามันไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ใช่เพียงแต่รู้เรื่องของธรรมะอ่านหนังสือมากๆจดจำไว้มากๆนี่ยังไม่เป็นอย่างดีก็เพียงเตรียมจะเป็นฉันมาฟังเทศมาศึกษาอย่างเต็มที่นี่ก็ยังไม่เป็นอ่ะมันก็เตรียมจะเป็นอ่ะก็มีหวังอยู่เหมือนกันต้องคอยสนใจศึกษารวบรวมค้นคว้าเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นกันจริงๆนั่นควรจะมีคำถามมีคำถามว่าทำไมอ่ะทำไมต้องไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งคุกคามเราอยู่คือความทุกข์ถ้าพูดให้ชัดหน่อยก็ว่าการศึกษาด้วยความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่พอที่จะดับทุกข์ได้ที่จะทำความอุ่นใจหรือความมั่นใจให้แก่เราว่าเราจะเอาชนะความทุกข์ได้นี่ครูบาอาจารย์เรียนอะไรมาเยอะแยะแล้วอาตมายังว่าไม่พออย่าเพิ่งโกรธมันไม่พอที่จะดับทุกข์ได้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องทำมาหากินเป็นเรื่องโลกไอ้เรื่องที่จะดับทุกข์ได้นี่จะต้องเป็นเรื่องธรรมะใช้กับจิตใจโดยตรงเรายังขาดอยู่มันยังไม่พอฉะนั้นเราจึงต้องมาหาสิ่งที่จะช่วยได้คือมาหาพระรัตนตรัยที่ไหนเป็น โอกาส เป็นอุปกรณ์ที่จะให้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้แล้วก็ทำนะอย่าไปคบหาสมาคมกับบุคคลกับสถานที่หรือกับหนังสือหนังหาตำรับตำราวิชาความรู้อะไรก็ตามที่จะช่วยให้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้เราก็พยายามเรายังมีปัญหา นี่อยู่รบกวนเราอยู่มีปัญหาที่ขบกัดจิตใจเราอยู่ และเพราะว่าการศึกษาในโลกมันไม่พอให้รวมกันหมดทั้งโลกกี่เท่าในโลกนี่การศึกษาอย่างโลกปัจจุบันนี่มันไม่พอที่จะดับทุกข์ ไม่จะเป็นโลกก็จำได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักนิดหนึ่งที่จะหลับทุกได้มันจะเป็นทางให้เกิดขยายความทุกข์เรื่องปรมาณูเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามมันไม่ช่วยหลับทุกเลยแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่จะให้ขยายปัจจัยแห่งความทุกข์คือขยายความต้องการในสิ่งที่ใจเกิดทุกข์กันมากออกไปให้เราหลงไหลในปัจจัยเหล่านั้นมากขึ้นนี่เราเรียกว่าการศึกษาในโลกรวมกันทั้งหมดแล้วมันก็ไม่พอที่จะช่วยขจัดปัญหาในทางจิตในทางวิญญาณของเรา ในการศึกษาในโลกไม่พออาตมาเคยใช้คำรุนแรงว่ายังเป็นการศึกษาเหมือนกับสุนัขหางด้วนการศึกษาในโลกนี่มันไม่พอที่จะใช้ดับทุกข์มันเรียนแต่หนังสือมันเรียนแต่วิชาชีพเราก็เก่งในการที่จะประกอบอาชีพแต่แล้วเราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวการศึกษานี้สร้างความเจริญทางวัตถุยิ่งเจริญทางวัตถุก็ยิ่งเห็นแก่ตัวโลกนี้มันเจริญในทางวัตถุยิ่งเจริญทางวัตถุก็ยิ่งเพิ่มปัญหาเห็นแก่ตัวแล้วก็จะรบราคาฟันจะแย่งชิงกันว่าอย่างดีที่สุดก็ทำให้ยุ่งเท่านั้นแหละพอมองเห็นไหมอาจจะพูดว่ายิ่งเจริญมันยิ่งยุ่งยิ่งเจริญมันยิ่งยุ่งไม่เจริญจะดีกว่าทางวัตถุเมื่อบ้านเมืองของเรายังไม่เจริญมากเหมือนเดี๋ยวนี้ไอ้ความยุ่งมันมีน้อยสันติภาพมีมากที่กรุงเทพมันแหละเมื่อ60กว่าปีมาแล้วมาเคยไปมันมีสันติภาพมากกว่าเดี๋ยวว่ากรุงเทพเดี๋ยวนี้กรุงเทพเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งเลวร้ายมากมาหลายเท่าความไม่ปลอดภัยเต็มไปหมดสมัยก่อนนู้นดูจะมีความปลอดภัยเต็มไปหมดความเจริญยิ่งเจริญยิ่งยุ่งยิ่งเจริญยิ่งอันตรายยิ่งเจริญยิ่งไม่มีความปลอดภัยเพราะว่าความเจริญมันหมายถึงเจริญด้วยความรู้ที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวมันยิ่งเจริญด้วยการกระทำที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเจริญในความคิดนึกที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวนี่ลองสังเกตไปเรื่อยๆคงจะมองเห็นด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างนี้นี่อีก20ปีนี่มันก็จะมากกว่านี้ยิ่งยุ่งกว่านี้ยิ่งอันตรายกว่านี้ยิ่งไม่มีความปลอดภัยมากไปกว่านี้นะยิ่งเจริญมันยิ่งยุ่งในความเจริญที่มันมีกันอยู่เวลานี้จนวุ่นไปหมดนี่มันไม่ทำให้โลกมีสันติภาพ เมื่อเราไม่มีเรือบินใช้โลกมีสันติภาพมากกว่านี้มีความสงบเงียบมากกว่านี้ถ้าถอยหลังไปถึงสมัยคนป่ามาหมื่นปีมาแล้วมันมีความสงบเงียบมากกว่านี้ไม่มีความยุ่งนี่พอเจริญขึ้นมาความยุ่งมันก็เพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวความเห็นแก่ตัวก็เพิ่มขึ้นความเบียดเบียนกันก็เพิ่มขึ้นปัญหามันก็เพิ่มขึ้นตามความเจริญนี่เรียกว่ายิ่งเจริญยิ่งยุ่งไม่ใช่จะตำหนิหรือว่าด่าว่าอะไรแต่ขอให้สังเกตไว้บ้างเท่านั้นแหละอย่าเข้าใจไปว่ายิ่งเจริญแล้วมันจะยิ่งสงบสุขเยือกเย็นให้ตัดสินดูให้ดีอย่าให้ลำเอียงว่าเมื่อยังไม่มีโทรทัศน์ใช้เมื่อยังไม่มีตู้เย็นใช้ตอนไหนมันสงบเงียบกว่ากัน ตอนไหนมันเยือกเย็นกว่ากันถ้าเอาโทรทัศน์ไปทิ้งเสียตู้เย็นไปทิ้งเสียมันจะเกิดอะไรขึ้นอันว่าคิดว่ามันจะเยือกเย็นเยือกเย็นขึ้นนั่นอย่ามองด้านเดียวเพราะว่าไอ้ความเจริญนั้นมันมาจากความยุ่งในภาษาบาลีความเจริญก็หมายถึงความยุ่งความรกความรุงรังความยุ่งบางคนก็ว่าภาษาฝรั่งคำว่า progress หมายถึงความบ้าไอ้ progress ที่มาใช้ progressive นะรากศัพท์ของมันหมายถึงความบ้าคือมันเดือดคลั่งวุ่นไปหมดนั่นอย่าชอบไอ้ความเจริญอย่างหลับหูหลับตากันนักให้เป็นความเจริญที่ถูกต้องนั่นมันจึงจะสงบเย็นลงไปคำว่าเจริญนั่นมันไม่ได้มีความหมายว่าสงบเย็นมันมีความหมายแต่ว่ามากขึ้นตามกิเลสของคนมากขึ้นตามกิเลสของคนเพราะว่าคนเป็นผู้สร้างมันก็มากขึ้นตามกิเลสของคนความเจริญก็คือความมากขึ้นจนรกรุงรังไปหมดให้ตามกิเลสของคนนี่เราจะต้องรู้กันไว้สำหรับไม่เข้าใจผิดในเรื่องนี้ว่าการศึกษาในโลกในมนุษย์ปัจจุบันนี่มันไม่พอมันสร้างความยุ่งนี่มันไม่ได้สร้างความสงบแล้วการศึกษาอย่างในโลกนี่มันให้สติปัญญาเท่านี้ให้สติปัญญาเพียงเท่านี้คือให้ความเฉลียวฉลาดนั่นintellect นี่ไอ้แค่นี้แค่ intellect เนี่ยมันมีความเฉลียวฉลาดแต่มันไม่สูงขึ้นไปจนถึงที่ว่าเห็นแจ้งแทงตลอดเป็น wisdom เป็น insight มันไม่มีนี่จากการศึกษาที่มีกันอยู่ในโลกมันให้ได้เพียงความฉลาดเฉลียวมันไม่ได้หมายความว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมะแต่ว่ามันฉลาดเฉลียวพอใช้ความฉลาดเฉลียวผิดมันก็ไปกันใหญ่มันเดินไปทางที่ต้องให้เพิ่มความมืดเรียกว่าความมืดในความสว่างนั่นเองเหมือนกับดวงอาทิตย์มันส่องลูกตาเรามองไปเห็นใช่ไหมทั้งที่ดวงอาทิตย์มันก็เป็นแสงสว่างแต่มันส่องลูกตาเราโดยตรงเราก็มองไม่เห็นอย่าทำเล่นไกลเรื่องวิชาความรู้ชนิดที่มันให้แต่ความเฉลียวฉลาดแสงสว่างจะบังลูกตาไม่ทันรู้จึงมาศึกษาแสงสว่างอย่างธรรมะอย่างของพระพุทธเจ้ากันจะบ้างคือมันไม่บังลูกตาแสงสว่างชนิดนี้มันทำให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเอาละนี่พูดกันมาแล้วว่านั่งใกล้ใครนั่งใกล้พระรัตนตรัยทำไมต้องนั่งใกล้พระรัตนตรัยก็เพื่อจะดับทุกข์โดยอาศัยแสงสว่างของพระรัตนตรัยมันก็ตั้งปัญหาต่อไปว่านั่งใกล้ได้อย่างไรตอบโดยมีท่านอยู่ในหัวใจของเรามากเลยไหมที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยคือมีท่านอยู่ในหัวใจของเราเท่านี้มันเท่านี้มันไม่มากไม่น้อยกว่านี้ถ้าไม่มีท่านมาอยู่ในหัวใจของเราไม่จะไม่มีการนั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือว่าเรามีหัวใจเหมือนท่านก็ได้ต่อรองสักหน่อยเรามีหัวใจเหมือนท่านก็ได้ถ้าว่าไม่อาจจะเอาท่านมาไว้ในหัวใจของเราก็ให้เรามีหัวใจเหมือนท่านมันก็ดูว่าท่านมีหัวใจอย่างไรถ้าท่านมาอยู่ในหัวใจของเราหรือเรามีหัวใจของท่านมันมีความหมายมากเลยมากกว่าที่จะเดินตามท่านหรือมากกว่าที่จะไปนั่งใกล้ๆท่านเดี๋ยวนี้ท่านมาอยู่ในหัวใจของเราก็เรามี ไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระพุทธแท้พระธรรมแท้พระสงฆ์แท้นะซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในหัวใจของเราพระพุทธเจ้าแท้ก็คือพระธรรมพระธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าแต่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมท่านไม่เอาตัวเนื้อท่านมาเป็นพระพุทธไปเอาที่ธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าแท้คือองค์พระธรรม องค์พระธรรมคือความรู้เรื่องดับทุกข์ความรู้เรื่องทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความรู้เรื่องทุกข์ดับลงไปอย่างไรก็คือกฎอิทัปปัจจตาอีกนั่นแหละดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกของท่านย่อมถือเป็นหลักว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทคืออิทัปปัจจตาท่านผู้ใดเห็นอิทัปปัจจตาผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในหัวใจพระสงฆ์พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีธรรมะอยู่ในหัวใจของท่านถึงขนาดหนึ่งถึงขนาดที่จะเรียกว่าพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์นี่ก็เรียกว่าเป็นหมู่รวมหมู่คือมีอะไรเหมือนกันจนถึงกับรวมหมู่กันได้ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีหัวใจอะไรเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะรวมหมู่กันได้ทีนี้ระวังให้ดีบางทีจะรวมเราด้วยนะจะรวมพวกเราด้วยนะคำว่าพระสงฆ์มันจะรวมพวกเราด้วยก็ได้ถ้าเรามีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้ในพระธรรมรู้สึกในพระธรรมถึงขนาดเราก็เป็นพระสงฆ์ไปด้วยคำว่าพระสงฆ์ไม่ได้หมายความแต่บรรพชิตที่อยู่ที่วัดคารวาสที่อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้ามีหัวใจถึงขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่ามีความเป็นพระสงฆ์นั่นคำว่าสงฆ์สาวกเนี่ยก็แจกเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาด้วยคือผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารวมหมดแล้วก็ต้องลงมาถึงคารวาสด้วยแต่ถ้าจำกัดอยู่เพียงบรรพชิตเขาก็ยังเอากันแต่ที่เป็นบรรพชิตแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังแยกเป็นภิกษุสงฆ์บ้างเป็นภิกษุณีสงฆ์บ้างเรียกว่ามันเป็นหมู่เพราะเข้ากันได้เพราะมีอะไรเหมือนกันมันจึงเข้ากันได้วัวเข้าฝูงวัวโคเข้าฝูงโคสุกรเข้าฝูงสุกรเพราะมันเหมือนกันได้มันจึงไปเข้าฝูงกันได้เดี๋ยวนี้อริยสาวกของพระพุทธเจ้ามันมีอะไรเหมือนกันมันจึงเข้าหมู่กันได้เรียกว่าสาวกประสงค์สงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นหมู่แห่งสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธแท้คือพระธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพระสงฆ์ซึ่งรวมเราด้วยก็ได้ขอให้ทำให้ดีๆขอจัดให้ดีๆเราจะได้รวมอยู่ในคำว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าจะเอากันแต่ใจความจริงๆแล้วมันสำคัญอยู่ที่พระธรรมสำคัญอยู่ที่พระธรรมมีพระธรรมคำเดียวมันจะแก้ปัญหาได้เพราะพระธรรมพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมและมีธรรมธรรมะทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มีธรรมรู้ธรรมจึงเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาพระธรรมจึงเป็นตัวยืนโรงเฉียบขาดเนื้อสิ่งใดจนพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพพระธรรมถ้าใครยังไม่ทราบที่นั่งอยู่นี่ใครยังไม่ทราบก็จะให้ได้ทราบไปด้วยว่าพระพุทธเจ้าก็มีที่เคารพ ท่านเคารพพระธรรมอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่เคารพใครอยู่เนื้อใครหมดท่านตรัสว่าการที่อยู่โดยไม่มีที่เคารพมันไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นที่เคารพเป็นยึดถือหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าเคารพก็คือกฎอิทัปปัจจยตาท่านเคารพตั้งแต่วันแรกตรัสรู้แล้วก็เคารพตลอดมายืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมทั้งที่พระธรรมนั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านั่นเองท่านได้ตรัสรู้ท่านไม่ประมาทท่านไม่ยกตัวท่านไม่ทำอะไรชนิดเหมือนพวกเราที่คอยแต่ว่าจะไม่เคารพใครอย่าเข้าใจผิดว่าการอยู่อย่างที่ไม่มีที่เคารพนั้นมันจะปลอดภัยยิ่งยังเป็นบุตรชนมากๆอยู่แล้วก็ต้องยิ่งมีที่เคารพเลยบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เลยกฎเกณฑ์อะไรต่างๆต้องเป็นที่เคารพพระองค์ทรงเคารพพระธรรมพอเรามีพระธรรมมันก็ใครก็มีหมดมีพระพุทธมีพระสงฆ์รวมอยู่ในนั้นมาอยู่ในจิตใจของเราขอให้เรามีธรรมะถึงขนาดต้องใช้คำว่าถึงขนาดคือขนาดที่จะดับทุกข์ได้คือแตกฉานแจ่มแจ้งในธรรมะเรื่องดับทุกข์อิทัปปัจจตาเป็นกฎตายตัวความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรความทุกข์จะไม่เกิดหรือดับไปอย่างไรอันนั้นต้องแจ่มแจ้งพอรู้เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ดำรงตนอยู่ในลักษณะนั้นคือถูกต้องความทุกข์ก็ไม่เกิดนี่เรียกว่าเรามีธรรมะโดยสมบูรณ์ก็เลยมีพระพุทธพระสงฆ์อยู่ในนั้นเรามีท่านอยู่ในหัวใจของเราได้ด้วยเหตุนี้หรือจะพูดว่าเราทำหัวใจของเราให้เหมือนหัวใจของท่านได้ก็เพราะเหตุนี้เหมือนแล้วแต่จะใช้คำไหนเรามีท่านมาอยู่ในหัวใจของเราก็คือมีธรรมะอย่างเดียวกันกับท่านมาอยู่ในหัวใจของเราหรือเรามีหัวใจเช่นเดียวกับท่านก็คือมีธรรมะอย่างที่ท่านมีอยู่ในหัวใจของเรานี่คืออุบาสกอุบาสิกาใครเห็นว่าคือพระใครจะเห็นว่าเป็นวาสกวาสิกาเป็นเรื่องคือคร่างุ่มงามในความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าว่าแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ได้โดยเห็นในความเป็นวาสกวาสิกาของตนถ้าก็ปลอดภัยแหละถ้ามันเข้าเขตของความปลอดภัยเพราะว่านั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วนี่มันเข้าเขตที่รับประกันได้ว่าจะปลอดภัยตอนนี้จะปลอดภัยฉะนั้นขอให้เป็นวาสกหรือเป็นวาสิกาให้ได้กันเท่านั้นแหละมันจะเป็นที่นอนใจว่ามันปลอดภัยแต่นี้ไปมันจะไปตามลำดับไปตามลำดับจะไหลไปตามลำดับจนไปถึงจุดสูงสุดนั่นคือนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เรียกว่าจะฟ้าสางทางอุบาสกนี่มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างอื่นมันไม่มีนี่พระธรรมคือสิ่งนี้เรามีทั้งความรู้มีทั้งความรู้สึกมีทั้งความเห็นแจ้งโดยประจักษ์แต่ความรู้เราเรียนก็ได้จดใส่สมุดก็ได้แต่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่จากสมุดต้องรู้สึกอยู่กับใจจริงๆว่าทุกข์เป็นอย่างไรไอ้เวลาที่เราไม่มีทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเมื่อมาสวนโมกก็อยู่ที่กรุงเทพมันจิตใจต่างกันอย่างไรถ้าเราสังเกตได้นั่นแหละคือความรู้สึกหรือว่าเราไปอยู่ที่ใดมันเย็นอกเย็นใจว่างสบายบอกไม่ถูกก็รีบศึกษาความรู้สึก มันจะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบขึ้นไปหาพระนิพพานซึ่งเป็นยอดสุดของความรู้สึกที่ไม่มีความทุกข์เลยทีนี้บางเวลาโกรธใครขึ้นมาขว้างแก้วแตกกระจายรู้สึกว่าใช่บ้างนั่นน่ะคือนรกแหละมันจะรู้สึกนรกกันได้เมื่อมันเกิดโกรธขึ้นมาหรือเกิดทำผิดทางจิตใจขึ้นมาวันนั้นเป็นนรกเล่านิทานเล็กๆเรื่องนี้นิทานของพวกเซนเขาแม่ทัพใหญ่พวกซามูไรนักรบสูงสุดในญี่ปุ่นสมัยหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นพวกซามูไรนี่เป็นใหญ่เป็นโตจนพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเกรงขามแม่ทัพซามูไรก็ไปหาอาจารย์เซนคนหนึ่งว่าช่วยบอกนรกบอกสวรรค์ทีแม่ทัพคนนั้นก็ไปหาพระองค์นั้นช่วยบอกให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ทีพระองค์นั้นก็ตามแบบเซนแกขี้หน่อยพวกซามูไรมันจะรู้อะไรมันโง่ดำดำซามูไรมันชักดาบออกมาจากปากจะฟันพระองค์นั้นพระองค์นั้นบอกนั่นน่ะนรกเปิดแล้วแล้วมันสลดใจนึกได้มันก็ดาบใส่ปากแถวนั้นน่ะสวรรค์เปิดแล้วประตูสวรรค์เปิดแล้วไอ้คนนี้มันเลยรู้จักนรกและรู้จักสวรรค์นี่เราก็เหมือนกันแหละในเวลาที่นรกมันเกิดขึ้นในใจรีบศึกษาดิให้รู้ว่านรกมันร้อนอย่างไรมันร้อนขนาดไหนมันยิ่งกว่าสุมไฟหรือเผาไฟสวรรค์น่ะมันเย็นอย่างไรไอ้เย็นธรรมดานี่ยังไม่ถึงนั่นน่ะแต่ว่าเราต้องการเย็นกว่าสวรรค์คือนิพพานมันเย็นกว่านั้นอีกมากเย็นกว่าสวรรค์เย็นกว่าอะไรอีกมาก นี่เรียกว่าต้องเรียนรู้จากภายในเป็นความรู้สึกรู้จากภายนอกอ่านหนังสือก็ได้ฟังวิทยุก็ได้ฟังเทศก็ได้ไม่พอต้องรู้สึกต้องสัมผัสด้วยจิตที่นี่รู้สึกมากเข้าความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นความเห็นแจ้งโดยประจักษ์รู้รสของสิ่งนั้นโดยประจักษ์นี่เรียกว่าเห็นแจ้งเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งก็ว่าเหมือนเรารู้เรื่องเกลือได้ฟังเรื่องเกลือว่าเกลือเค็มก็มีความรู้ว่าเกลือเค็มต่อมาได้เห็นเกลือจริงๆนี่ก็รู้จักเกลือแต่ก็ไม่รู้ว่าเค็มอย่างไรต่อมาเอาเกลือใส่ปากเคี้ยวก็ไปโอ้มันอย่างนี้เองนี่มันเป็นขั้นตอนว่ามันมีความรู้แล้วมันมีความรู้สึกแล้วมันมีความเห็นแจ้งโดยประจักษ์ภาษาไทยเราต้องพูดอย่างนี้ภาษาบาลีก็มีคำพูดรัดกุมมากแต่ภาษาไทยก็ต้องพูดอย่างนี้งั้นขอให้เลื่อนชั้นให้ทุกคนเลื่อนชั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยให้เลื่อนชั้นจากรู้รู้สึกแล้วก็เห็นแจ้งใช่ได้เมื่อถึงขนาดเห็นแจ้งนั่นก็จะเรียกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในใจถ้าพูดถึงพระพุทธก็มีพระพุทธอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจเป็นความสะอาดแห่งใจสว่างแห่งใจสงบแห่งใจแก่พร้อมรอมริบไอ้ความรู้เรื่องความสะอาดสว่างสงบไว้เรื่อยเมื่อไรที่ไหนมันมีความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นบ้างก็สนใจให้มากจดจำให้แม่นยำกำหนดไว้แม่นยำเพื่อจะได้รักษาไอ้ลู่ทางของมันให้มันเดินไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าเรามีเอ่อ ท่านอยู่ในหัวใจของเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของเราหรือว่าเรามีหัวใจอย่างเดียวกับท่านก็แล้วแต่จะชอบคำพูดคำไหนพูดต่อไปอีกนิดถึงว่านั่งใกล้ท่านแล้วมีผลอย่างไรคือเมื่อเอาท่านเข้ามาใส่ไว้ในหัวใจของเราแล้วเราจะได้รับผลอย่างไรนี่จะเกี่ยวความรู้สึกผมขอให้ไปกำหนดเอาเองอีกทีหนึ่งให้ดีๆรู้สึกอย่างไรฉันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยก่อนนี้มันว้าเวมันหวาดผวาตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่แน่ใจไปเสียหมดมีความผวามีความหวาดระแวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะสูญเสียอะไรบ้างหรือบางทีเราจะตายเองบ้างนี่มันไม่รู้สึกว่าปลอดภัยถ้าว่าทำจิตใจชนิดที่มีท่านอยู่ในหัวใจของเราแล้วความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่มีเราจะมีความรู้สึกพอใจในชีวิตนี้ว่ามันได้เป็นไปถูกต้องแล้วเป็นชีวิตที่ควรจะเรียกว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ที่แท้จริงหรือว่าเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจเหมือนกับเราอิ่มด้วยอะไรอิ่มด้วยอาหารอิ่มด้วยความพอใจอิ่มมีความอิ่มใจไม่หิวไม่กระหายทั้งทางวัตถุหรือทั้งทางจิตใจเองมันจะรู้สึกความหมายอันหนึ่งคือความเย็นคำว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นแต่ไม่ใช่เย็นแช่น้ำแข็งเพราะเย็นแช่น้ำแข็งบางทีเราทนไม่ได้คำว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นนะคำนี้แปลว่าเย็นเย็นเพราะว่าไม่มีไฟเพราะไม่มีความร้อนแล้วมันก็คือเย็นคำบาลีชัดๆจะมีอยู่เช่นคำว่าเอาน้ำราดลงไปที่โลหะร้อนๆที่หลอมจนร้อนนะจนรู้สึกเป็นแสงราดลงไปแล้วโลหะที่หลอมร้อนแดงนั่นมันจะนิพพานนะคำว่านิพพานคือมันเย็นลงแห่งความร้อน ก่อนนี้ชีวิตของเรามันร้อนมันอุ่นมันครุ่นอยู่ด้วยการปรุงแต่งของกิเลสพอธรรมะนี่เข้ามามันก็เหมือนกับเอาน้ำเย็นรดมันก็เย็นลงคำว่าเย็นในความหมายนี้ไม่ใช่เย็นที่เป็นคู่ตรงกันข้ามกับร้อนมันมีความหมายมากกว่านั้นมากเป็นความเย็นที่หมดเหตุหมดปัจจัยอย่าเอาเย็นของพระนิพพานไปคู่กับร้อนให้มันเป็นอีกเย็นอีกชนิดหนึ่งถ้าเย็นที่คู่กับร้อนมันมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันนะแต่ถ้ามันเย็นสูงสุดเย็นจนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นนะมันมีอีกระดับหนึ่งแต่เราไม่มีคำพูดจะเรียกแล้วก็ต้องพูดว่าเย็นไปตามเดิมให้รู้ว่าเธอว่าธรรมะนี่ลำบากการศึกษาธรรมะลำบากเพราะไอ้คำพูดมันไม่พอขอให้ทราบไว้ทุกคนที่ว่าที่เรียนธรรมะลำบากเหลือเกินนี่เพราะคำพูดมันไม่พอที่จะใช้เรียกชื่อธรรมะเหล่านั้นแม้ผู้ที่เขารู้ธรรมะก็พยายามจะพูดให้เราเข้าใจแต่คำที่พูดกันอยู่ในชาวบ้านนี่มันไม่มีจะมาใช้พูดคำนั้นมันก็เลยยากลำบากต้องพูดกันอ้อมค้อมต้องพูดกันอย่างอธิบายนี่จะทำยังไงได้แล้วมันเป็นอย่างนี้นั่นก็ช่วยกันบ้างช่วยพยายามทำความเข้าใจรวบรวมให้ความเข้าใจแวดล้อมเข้ามาให้รู้ว่าที่เขามุ่งหมายจะพูดนั่นมันคืออะไรจะช่วยได้อุปมาเป็นความสบายใจเป็นความพอใจเป็นความดีใจเหมือนว่าอะไรเหมือนลูกหายหรือแม่หายพอลูกกับแม่พบกันเขาสบายใจเท่าไหร่มันต้องมากขนาดนั้นหรือว่าคนกระหายน้ำเลือกำลังพอพบน้ำมันพอใจดีใจเท่าไหร่ แต่เราก็ไม่เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้เราไม่เคยหลงทางในกลางทะเลทรายไม่มีน้ำกินแล้วมันกระหายอย่างยิ่งเราไม่เคยพบกับไอ้ความรู้สึกอันนี้เพราะว่าในตู้เย็นบ้านเรามีน้ำเต็มอยู่เสมอเราก็โง่จนถึงขนาดไม่รู้ไอ้ความกระหายน้ำโดยแท้จริงมันเป็นอย่างไรหรือว่าคนมันหิวหรือประมาณมันได้พบอาหารเดี๋ยวมันเผลอกินจนตายเลยมันความพอใจความดีใจความได้สมประสงค์ของที่ว่ามันเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือผลของการที่นั่งใกล้นั่งใกล้พระรัตนตรัยถ้าเรามีห้องเย็นชนิดหนึ่งซึ่งเย็นพอสบายแสงสว่างก็ดีความสะอาดก็ดีนั่งอยู่ในห้องชนิดนั้นแล้วก็มีความสบายมากกว่าที่จะนั่งอยู่ในที่ที่มันร้อนรุนมันฝุ่นละอ้องหรืออะไรเป็นต้นเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีสิ่งบีบคั้นจิตใจไม่มีศัตรูอยู่เนื้อความมีศัตรูมีแต่ความพอใจทุกอย่างมันให้เกิดความไม่ต้องการอะไรไอ้ความพอใจเพราะได้อะไรนั่นน่ะความพอใจเพราะได้ตามที่อยากนั่นน่ะไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นความพอใจที่ยังขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่ถ้ามันเป็นความพอใจที่เราไม่อยากอะไรเราไม่อยากได้อะไรนั่นน่ะความพอใจที่แท้จริงเราต้องมีความรู้จนรู้สึกทุกสิ่งไม่น่าอยากไม่มีอะไรที่น่าเป็นน่าเอาไม่อยากเป็นไม่อยากเอาจิตใจเป็นอิสระนี่จึงจะพบความพอใจชนิดสูงสุดอย่างนี้รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเราไม่มีตัวเราสำหรับจะตายอันนี้มันจะสูงมากไปเพราะถ้าเข้าถึงสุญญตาอนัตตาแล้วมันไม่มีตัวเราไม่มีใครที่จะตายไม่มีใครจะเจ็บจะไข้ไม่มีใครที่จะเผชิญกับปัญหานั่นมันเป็นความปลอดภัยสูงสุดคือปลอดภัยเพราะไม่มีตัวเราที่จะรับภัยถ้ายังมีตัวเราที่จะรับภัยอยู่ไม่ได้มีความปลอดภัยมันก็ไม่พอมันยังมีส่วนที่ยังระแวงสงสัยอยู่เสมอนั่นเราจะสบายเราจะระงับอารมณ์สงบอารมณ์เยือกเย็นโดยไม่ต้องกินยากล่อมอารมณ์คนธรรมดาก็กินยาหอมบ้างกินยากล่อมอารมณ์บ้างเดี๋ยวนี้เราตัดต้นเหตุแห่งการที่จะเกิดอารมณ์ร้ายเนี่ยตัดต้นเหตุจะได้นั้นเราไม่ต้องกินยาหอมไม่ต้องกินยากล่อมอารมณ์เพราะเราตัดต้นเหตุแห่งการสูญเสียความสงบสุขของอารมณ์จะได้คือกิเลสนั่นแหละเราดับไฟจะได้เราก็ไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาดับไฟเพราะเราดับต้นเหตุของไฟจะได้ธรรมะมีอย่างนี้ดับต้นเหตุของความทุกข์จะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าดับความทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้นี่เป็นความภาษาบาลีเขาเรียกเกษมเขมะแปลว่าเกษมจากโยคะโยคะคือสิ่งที่กลุ่มรุมทำร้ายจิตใจของเราเกษมจากโยคะก็คือไม่มีอะไรมากุ้มรุมทำร้ายจิตใจของเราอีกต่อไปเนี่ยผลสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้เป็นความสุขในทางวิญญาณเป็นความสุขในทางนามกายคือมูแห่งจิตใจมีความสงบเย็นร่างกายไม่ต้องพูดถึงเมื่อจิตใจมันสงบเย็น พราะมันไม่มีเหตุที่จะทำให้เราร้อนนี่เรียกว่าเราอยู่กับความเย็นคือพระนิพพานมากกว่าสวรรค์หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าในสวรรค์ยังยุ่งอยู่กับอารมณ์ของกิเลสยังมีเรื่องเพศในสวรรค์ชั้นต่ำๆในสวรรค์ชั้นสูงๆชั้นพรหมก็ยังมีเรื่องตัวกูของกูมีเกิดมีตายมีได้มีเสียทั้งสวรรค์เป็นขี้ผงถ้าไปเทียบกับพระนิพพานเป็นเรื่องที่สูงสุดของความดับทุกข์โดยแท้จริงถ้าพวกที่ถือศาสนาพระเจ้าพระเป็นเจ้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยู่กับพระเป็นเจ้าเดี๋ยวนี้เข้าถึงพระเป็นเจ้าแต่ในศาสนาพุทธไม่มีคำว่าเข้าไปอยู่กับพระเป็นเจ้าแต่เรามีคำว่าเข้าไปอยู่กับพระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานพอหมดเปลือกหุ้มห่อความโง่ที่หุ้มห่อว่ามีตัวกูมีของกูที่เป็นเปลือกหุ้มห่อออกไปเสียไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูก็เข้าอยู่กับพระนิพพานพวกอื่นก็จะเรียกว่าเข้าอยู่กับพระเป็นเจ้าก็ตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องทะเลาะกันเขามีความหมายเป็นที่พอใจของเขานี่คือผลสุดท้ายของการนั่งใกล้พระรัตนตรัยเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วก็ได้พระนิพพานเป็นรางวัลไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนซื้อถ้าต้องลงทุนซื้อไม่ใช่นิพพานเป็นเพียงสถานเรืองรมของหมู่มารของพระยามารถ้าเป็นพระนิพพานของพระอริยเจ้าแล้วไม่ต้องซื้อเอาละขอให้มีอาการที่เรียกว่าฟ้าสางทางอุบาสกฟ้าสางทางความเป็นอุบาสกขอให้เราทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะเรียกฟ้าสางทางวาสกแล้วขอย้ำอีกทีว่าให้ฟ้าสางกลางดึกเดี๋ยวนี้อายุเข้ามา30-40มันจะดึกให้ฟ้าสางกลางดึกให้ทันในครึ่งหนึ่งของอายุให้ความเป็นวาสกความเป็นวาสิกาของท่านทั้งหลายมีการสางขึ้นมาเหมือนอาทิตย์ขึ้นมาทันแก่เวลาก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอาตมาจะต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะสมควรแก่เวลาและบางคนก็ดูกับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันนานนะแค่ขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจให้ท่านทั้งหลายมีความกล้าหาญมีความภาคเพียรในการปฏิบัติโดยลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้สืบต่อไป